filosofian tohtori Tomi Kiilakosken nuorisotutkimusverkostosta. Tervetuloa.
Kiitos.
Arvoisa Kustos, kunnioitettu vastaväittäjä, hyvät kuulijat. Nuorten liikkumisen määrästä on oltu jo pitkään huolissaan. Esimerkiksi yläkoulun päättävistä nuorista vain viidennes kertoo liikkumansa suositusten mukaisesti vähintään tunnin joka päivä. Huoli on tietenkin aikuisten. Nuorten itsensä näkökulma asiaan voi olla toisenlainen. Nuorten vähäistä liikkumista on kuitenkin perusteltua pohtia, sillä tutkimusnäyttö riittävän liikkumisen hyödyistä esimerkiksi terveyteen ja oppimiseen on vahvaa. Koulu on merkittävässä roolissa nuorten arkipäivässä. Se tavoittaa suurimman osan nuorista, jonka vuoksi myös liikkumiseen on vaikutettu koulun kautta. Liikettä koulupäivien yhteyteen on Suomessa pyritty lisäämään jo noin 10 vuoden ajan valtakunnallisen Liikkuva kouluohjelman toimenpiteillä. Liikkuva kouluohjelman myötä koulupäivän aikaisesta liikkumisesta on tullut entistä merkittävämpi osa suomalaista liikuntakulttuuria. Aktiivisemmat ja viihtyisemmät koulupäivät ovat rantautuneet erityisesti alakouluihin. Yläkouluissa liikkumisen lisääminen koulupäivän yhteyteen on ollut paljon vaikeampaa. Ja on sitä edelleen. Nuorten liikkumista ei ole onnistuttu monessakaan koulussa lisäämään, eikä liikkuminen välituntien aikana kiinnosta. Tutkimukseni tarkastelee nuorten liikkumisen taustoja uudesta näkökulmasta. Pohdin, voiko nuorten kouluyhteisöön liittyvillä kokemuksilla olla merkitystä nuorten liikkumisessa. Koulussa on erilaisia nuorten ryhmittymiä ja kaveriporukoita, jotka voivat vaikuttaa myös nuorten liikkumiseen, erityisesti koulupäivän aikana. Vertaisryhmät ja niihin liittyvät sosiaaliset hierarkiat vaikuttavat paljon siihen, mitä nuoret esimerkiksi välituntisin haluavat ja uskaltavat koulussa tehdä. Sosiaaliset suhteet saattavat vaikuttaa nuorten liikkumiseen laajemminkin. Tutkimukseni tavoitteena oli selvittää, onko nuoren kokemus omasta sosiaalisesta asemastaan yhteydessä liikkumiseen. Nuorten sosiaalisen aseman selvittäminen on haasteellista. Nuoren omaan kokemukseen perustuvat menetelmät ovat osoittautuneet lupaaviksi sosiaalisen aseman tutkimuksessa. Henkilökohtainen kokemus sosiaalisesta asemasta on yksi tapa tavoitella sitä, kuinka nuoret tulkitsevat ja jäsentävät omaa arkitodellisuuttaan. Tutkimuksessani nuoren kokemus sosiaalisesta asemasta, eli nuoren subjektiivinen sosiaalinen asema, koostuu kahdesta ulottuvuudesta. Se on ensinnäkin nuoren kokemus siitä, mikä on hänen oma paikkansa kouluyhteisön sosiaalisessa arvojärjestyksestä. Käytän tästä myös nimitystä kouluyhteisöasema. Toisen ulottuvuuden muodostaa nuoren kokemus siitä, kuinka hänen oma perheensä sijoittuu suomalaisen yhteiskunnan sosiaaliseen järjestykseen. Nuoren kokemaa sosiaalista asemaa tutkittiin 10-portaisen tikasmallin avulla. Nuoret sijoittivat itsensä ja perheensä tikapuiden askelmille sosiaalisen asemansa kokemuksen perusteella. Aikaisemmat tutkimustulokset kertovat, että subjektiivinen sosiaalinen asema on merkittävä tekijä nuorten terveydessä ja hyvinvoinnissa. Nuorten sosiaaliset järjestykset on yhdistetty nuorten kokemaan terveyteen sekä terveyskäyttäytymiseen. Suomalaisnuoria tutkittaessa koettu sosiaalinen asema on yhdistetty myös koulumyönteisyyteen sekä kouluun kiinnittymiseen. Edellä mainitut tutkimustulokset innostivat selvittämään nuorten liikkumista subjektiivisen sosiaalisen aseman näkökulmasta, sillä nuorten liikkumisen ja koetun sosiaalisen aseman välistä yhteyttä ei ole aiemmin juurikaan tarkasteltu. Tutkimukseni aineisto kerättiin osana valtakunnallisen liikkuvaohjelman seurantaa vuosien 2012 ja 2015 välisenä aikana. Aineisto kerättiin oppilaskyselyillä, mittaamalla nuorten fyysistä aktiivisuutta liikemittareilla sekä havainnoimalla ja haastattelemalla yläkoululaisia. Käytin siis sekä määrällisiä että laadullisia menetelmiä nuorten subjektiivisen sosiaalisen aseman ja liikkumisen välisen yhteyden tutkimiseksi. Nuorten liikkumisessa mielenkiinto kohdistui nuorten fyysiseen kokonaisaktiivisuuteen sekä liikkumiseen koulupäivän aikana. Liikkumisen lisäksi tarkastelin sitä, kuinka paljon nuoret ovat paikallaan koulupäivän aikana ja koko päivän aikana. Tutkimukseni sivusi myös nuorten subjektiivisen sosiaalisen aseman taustalla olevia tekijöitä kouluyhteisön tarjoaman sosiaalisen tuen näkökulmasta. Tarkastelin sitä, onko nuorten kokemus koulussa saadusta sosiaalisesta tuesta yhteydessä nuorten kouluyhteisöasemaan ja liikkumiseen. Tulosten perusteella nuoren kokema kouluyhteisöasema ja liikkuminen olivat yhteydessä toisiinsa. Yhteys löytyi sekä koulupäivän aikaisessa liikkumisessa että fyysisessä kokonaisaktiivisuudessa. Kouluyhteisöasemansa korkeaksi kokevat nuoret liikkuivat enemmän ja reippaammin verrattuna nuoriin, jotka asettivat itsensä kouluyhteisöasemaa kuvaavien tikapuiden alemmille askelmille. Nuoren kokemus oman perheen yhteiskunnallisesta asemasta ei sen sijaan ollut yhteydessä nuorten liikkumiseen. Koulussa syntyvät välittömät vuorovaikutussuhteet ja niihin liittyvät nuorten väliset arvojärjestykset näyttävät olevan nuorten liikkumisen kannalta merkittävämpiä kuin laajemmat yhteiskunnan sosiaaliseen järjestykseen liittyvät kokemukset. Nuorten liikkumisen yksityiskohtaisempi tarkastelu rajautui tutkimuksessani koulupäivään ja liikkumiseen koulupäivän lomassa. Siinä painottui nuorten tekeminen varsinaisten oppituntien ulkopuolella, ei siis esimerkiksi koulun liikuntatunneilla. Korkea kouluyhteisöasema oli sekä tytöillä että pojilla yhteydessä aktiiviseen liikkumiseen välitunneilla. Se oli yhteydessä myös osallisuuteen, sillä kouluyhteisöasemansa korkeaksi kokevat nuoret osallistuivat enemmän koulun yhteisten tapahtumien, kuten teemapäivien ja juhlien järjestämiseen. Tyttöjen kohdalla löytyi lisäksi yhteys korkean kouluyhteisöaseman ja välituntiliikunnan suunnittelun välillä. Vastaavasti kouluyhteisöasemansa matalaksi kokevat nuoret liikkuivat välituntisin vähemmän ja olivat koulupäivän aikana enemmän paikallaan. Heille siis kertyi liikkumatonta aikaa koulussa enemmän kuin sosiaalisen asemansa korkeaksi mieltäville nuorille. Koulun tilat ovat nuorille merkittäviä päivittäisiä liikkumisympäristöjä. Kavereiden kanssa tekemisen myötä samoista koulun tiloista muodostuu eri nuorille hyvin erilaisia liikkumisympäristöjä. Tutkimushavaintojeni perusteella koulussa oli tiloja, joihin kaikilla nuorilla ei ollut pääsyä. Yhtenä rajoittavana tekijänä voi olla matalaksi koettu kouluyhteisöasema. Kokemukseen korkeasta kouluyhteisöasemasta yhdistyi kavereiden kanssa luotuja toimintamahdollisuuksia sekä enemmän myönteisenä koettuja, merkityksellisiä ja mukavia paikkoja koulussa. Sosiaalisiin suhteisiin perustuvat hierarkiat voivat siis säädellä esimerkiksi sitä, missä ja miten nuoret välituntejaan viettävät. Nuorten kokema kouluyhteisöasema on monen tekijän summa. Tarkastelin tutkimuksessani nuoren kokemusta luokkakavereiltaan, opettajiltaan ja vanhemmiltaan saamasta sosiaalisesta tuesta. Kouluun liittyvä sosiaalinen tuki oli yhteydessä siihen, millaiseksi nuoret oman kouluyhteisöasemansa kokivat. Mitä vahvempaa sosiaalista tukea nuoret kokivat saavansa, sitä korkeammaksi he kokivat myös oman kouluyhteisöasemansa. Erityisen tärkeää oli luokkakavereilta saatu tuki, joka oli yhteydessä nuorten fyysiseen kokonaisaktiivisuuteen kouluyhteisöaseman välityksellä. Tämä havainto viestii kaveripiirin tärkeydestä sekä siitä, kuinka monitasoisia vaikutuksia ja merkityksiä koulussa koetulla sosiaalisella asemalla voi nuorille olla. Myös vanhempien tuki osoittautui tärkeäksi nuorten liikkumisen kannalta, sillä vanhemmilta saatu sosiaalinen tuki oli suoraan yhteydessä siihen, Kuinka monena päivänä nuoret kertoivat liikkuvansa reippaasti vähintään tunnin verran? Tutkimukseni tulokset osoittivat siis sen, että se, miten yläkoulua käyvä nuori ymmärtää oman sosiaalisen asemansa verrattuna koulukavereihinsa, on fyysiseen kokonaisaktiivisuuteen ja koulupäivän aikaiseen liikkumiseen yhteydessä oleva tekijä. Pohtiessani tutkimuksen tulosten hyödyntämistä nuorten liikkumisen edistämisessä koulun toimesta, ajatukseni kääntyvät nuorten osallisuuteen. Sekä liikkuminen välituntien aikana että välituntiliikunnan suunnittelu kasautuivat tutkimuksessani samoille nuorille, eli niille, jotka kokivat oman sosiaalisen asemansa koulussa korkeaksi. Yhä useamman nuoren osallisuuden lisääminen välituntiliikunnan suunnittelussa ja toteutuksessa on tärkeää, jotta liikkuminen yläkoulun koulupäivän aikana houkuttelisi nuoria laajemmin. Kaveriporukoiden merkitys on suuri koulupäivän aikaisessa liikkumisessa. Nuoret keksivät paremmin itseään kiinnostavaa tekemistä kuin koulun aikuiset. Kyse ei kuitenkaan ole pelkästään nuorten omasta kyvystä tai halusta osallistua. Koulun henkilökunnan tuki ja kannustus on tärkeää, erityisesti niille nuorille, jotka vetäytyvät kaveriporukoista syystä tai toisesta syrjään. On tärkeää, että koulun henkilökunta rohkaisee ja antaa vastuuta erilaisille nuorille. Aikaisemmat tutkimukset ja selvitykset ovat usein viestineet siitä, kuinka kapeita ja rajallisia osallisuuden mahdollisuuksia koulu yhä vieläkin nuorille tarjoaa. Koulun arki rullaa eteenpäin totutusti ja perinteiden ohjaamana, jolloin nuorilla itsellään on vain vähän mahdollisuuksia vaikuttaa omaan arkipäiväänsä. Perinteiden ohjaamaa toimintaa ei ole helppo muuttaa, mutta toimintatapoja olisi syytä tarkastella, mikäli yläkouluikäisten nuorten liikkumista halutaan koulun toimesta edistää. Samalla nuorten roolin vahvistaminen koulupäivän aikaisen liikkumisen, esimerkiksi välituntiliikunnan suunnittelussa ja toteutuksessa, on koululle mahdollisuus tukea nuorten osallisuutta ja tarjota lisää osallistumisen mahdollisuuksia. Ei ole olemassa yhtä ja kaikkia nuoria kiinnostavaa osallistumisen tapaa. Nuorilla olisikin hyvä olla erilaisia mahdollisuuksia ja rooleja osallistua koulupäivän aikaiseen liikkumiseen ja sen suunnitteluun yhdessä omien kavereidensa kanssa. Tätä kautta syntynyt toiminta voi lisätä nuorten kouluun liittäviä myönteisiä merkityksiä ja näkyä myös siinä, että koulussa on mukavampi olla. Nuorten mahdollisuus osallistua tekemisiin heidän omissa vertaisryhmissään voi lisätä kaikkien nuorten kiinnostusta koulupäivän aikaista liikkumista kohtaan laajemmin kuin liikkumisen edistäminen kouluissa aikuisvetoisesti tai suunnittelun sitominen koulun tukioppilaiden tai vaikkapa oppilaskunnan hallituksen toimintaan. Nämä ilmeisimmät osallisuuden väylät voivat jo lähtökohtaisesti sulkea pois joidenkin nuorten osallistumisen mahdollisuuksia. Koulu tuottaa instituutiona ja perinteiden ohjaamana oppilaille erilaisia rooleja, joihin he koulutaivalensa aikana oppivat ja joita he omaksuvat. Välitunnilla liikkujan rooli ei ole sellainen perinteinen rooli, johon nuoret yläkoulussa luonnollisesti hakeutuisivat sankoin joukoin. Se poikkeaa useimmissa yläkouluissa olennaisesti siitä tavallisuudesta, jota useat nuoret koulussa pitävät tavoittelemisen arvoisena. Tavallisuudesta poikkeava toiminta, jota liikkuminen koulupäivän aikana on vielä monessa yläkoulussa, voi olla arveluttavaa myös oman sosiaalisen aseman kannalta. Liikunnallisempi toimintakulttuuri yläkouluissa ei synny itsestään, vaan sen rakentamiseen tarvitaan sekä koulun henkilökunnan että nuorten panosta. Aikuisten vastuulla on ohjata toimintaa sellaiseen suuntaan, että se tavoittaisi nuoria mahdollisimman laajasti ja tarjoaisi heille osallistumisen mahdollisuuksia. Kun nuorten liikkumista tarkastellaan koulupäivän aikana, on syytä kiinnittää huomiota myös paikallaan oloon, eli yleensä istumiseen. Tämä voi monessa yläkoulussa olla jopa liikkumisen lisäämistä helpommin toteutettavissa oleva nuorten hyvinvointiin vaikuttava asia. Kouluyhteisöasemansa matalaksi kokevilla nuorilla oli paikallaan oloaikaa enemmän verrattuna nuoriin, joiden sosiaalinen asema oli korkea. Paikallaanoloaikaa kertyy kuitenkin paljon myös kouluyhteisöasemansa korkeaksi kokeville nuorille. Istumisen vähentämisessä ja tauottamisessa koulun henkilökunnalla voi olla merkittävä rooli, sillä paikallaanoloajan vähentämiseksi on hyvä miettiä koko koulua ja kaikkia nuoria koskevia toimenpiteitä. Yhteisesti sovitut toimintatavat koulussa esimerkiksi istumisen vähentämiseksi oppituntien aikana koskevat kaikkia nuoria ja voivat vaikuttaa nuorten tekemiseen riippumatta siitä, millaiseksi he oman sosiaalisen asemansa koulussa kokevat. Mikäli esimerkiksi toiminnallisen opetuksen menetelmät vakiintuvat yläkouluissa hyväksytyiksi ja yleisiksi toimintatavoiksi, ne vähentävät kaikkien nuorten paikallaanoloaikaa koulupäivän aikana. Tutkimukseni tulokset tuovat uutta tietoa nuorten liikkumisen taustoista, sillä koetun sosiaalisen aseman ja liikkumisen yhteyttä ei ole aikaisemmin tässä laajuudessa tutkittu. Samalla tulokset vahvistavat aikaisempaa tietoa kavereiden merkityksestä nuorten liikkumisessa. Koettu kouluyhteisöasema viestii koulussa olevista erilaisista nuorten välisistä sosiaalisista järjestyksistä, jotka vaikuttavat myös nuorten liikkumiseen. Olen tässä tarkastellut nuorten liikkumista koulun näkökulmasta. Nuorten vähäiseen liikkumiseen ei ole mahdollista löytää kokonaisvaltaista ratkaisua pelkästään koulussa toteutettavilla toimenpiteillä, sillä liikunnallisen elämäntavan perusta rakentuu pitkälti oman perheen parissa. Koulun rooli nuorten arjessa on kuitenkin keskeinen, ja sen vaikutus ulottuu myös koulun ulkopuolelle. Koulun ryhmäsuhteilla näyttäisi olevan merkitystä nuorten fyysisessä kokonaisaktiivisuudessa. Toki vapaa-ajan kaveriporukoissa ja harrastusryhmissä on myös omat sosiaaliset järjestyksensä, jotka voivat olla liikkumisen suhteen merkittäviä, mutta jotka jäivät tutkimukseni tarkasteluun ulkopuolelle. Koululla on mahdollisuus tavoittaa lähes kaikki nuoret ja tasoittaa perhetaustasta syntyviä eroja omilla liikkumiseen kannustavilla toimenpiteillään. Toimenpiteissä olisi hyvä korostaa vahvasti nuorten osallisuutta. Olisi myös hyvä pohtia niitä erilaisia esteitä, joita nuorella voi olla liikkumiseen liittyen. Esteet ovat usein sisäisiä ja erilaisiin kokemuksiin perustuvia, jolloin niitä ei voi päälle päin havaita. Niitä olisi kuitenkin hyvä pyrkiä tiedostamaan ja ymmärtämään. Pyydän teitä, Tomi Kiilakoski, liikuntatieteellisen tiedekunnan määräämänä vastaväittäjänä, esittämään ne muistutukset ja huomautukset, joihin katsotte väitöskirjani antavan aihetta.
Hyvä väittelijä, arvoisa Kustos ja hyvät kuulijat täällä paikan päällä ja myös etäyhteyden päässä. Yksi asia yhteiskunnassamme on pysyvää. Koulu on jatkuva kiinnostuksen kohde. Se on yhtä aikaa keino turvata, että yhteiskuntamme jatkaa olemassaoloa, ja samalla se on keino vaikuttaa siihen, että yhteiskunta ja lapset muuttaisivat käyttäytymistään. Toisin sanoen, koulu hahmotetaan välineenä sekä säilyttää että siirtää perintö, mutta myös keinona uudistaa asioita. Hieman liioitellen voi sanoa, ettei sellaista yhteiskunnallista ongelmaa olekaan, etteikö siihen etsittäisi ja myös löydettäisi vastausta koulusta. Tästä syystä tarvitaan tutkimusta, joka kohdentaa katseensa koulun toimintaan ja osoittaa siellä erilaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, miten koulussa voidaan edistää haluttuja yhteiskunnallisia päämääriä. Tutkimuksellisen mielenkiinnon ohella tämä on siis mahdollisuus kehittää nuorten palveluita tehokkaammaksi ja kommentoida sitä, minkälainen hyvinvointiyhteiskunta meillä on. Kate Rajalan väitöskirjakäsikirjoituksen tutkimuksen taustalla on pitkäkestoinen liikkuva kouluhanke, jota on edistetty useilla eri hallituskausilla. Tätä voi pitää esimerkkinä hankkeesta, joka löytää koulusta toimintaympäristön ja vastauksen siihen, miten haluttuun ongelmaan voidaan reagoida. Käsikirjoitus siis tarkastelee käytännöllisesti ja tieteellisesti ajankohtaista kysymystä nuorten liikkumista ja keinoista lisätä sitä. Tätä on pidetty keskeisenä hyvinvointikysymyksenä ja vastausta siihen on haettu formaalista eli muodollisesta koulutuksesta sekä sen ulkopuolisesta lasten ja nuorten harrastus- ja järjestötoiminnasta. Rajalan väitöskirjatyössä katse kohdistetaan peruskouluun ja lähinnä sen yläluokille. Työn tutkimukselle mielenkiinto kohdistuu ammattilaisten pedagogiikan, toimintaohjelmien, moniammatillisten työn tai interventioiden sijaan nuorten itsensä toimintaan, nuorten omaan toimintaan ja sen vaikutuksiin. Tarkemmin tutkitaan nuorten toimintaa koulussa, sosiaalista ulottuvuutta ja sitä, missä määrin nuorten omat kulttuurit, arvojärjestykset ja nuorten erilaiset asemat tässä järjestyksessä vaikuttavat nuorten toimintamahdollisuuksiin ja toimintaan. Tällöin katse kohdistuu koulun nuorisokulttuuriseen kehykseen tai nuorten itsensä tuottamaan kasvun kehään, joka vaikuttaa nuorten asemaan koulussa ja sitä kautta ohjaa sitä, mitä koulussa tapahtuu. Neljästä artikkelista ja yhteenveto-osiosta koostuvan työn keskeisenä kysymyksenä on tarkastella, millä tavalla nuorten kokeva subjektiivinen sosiaalinen asema on yhteydessä liikkumiseen. Tämä kysymyksen asettelu kuljettaa työn risteyskohtaan, jossa yhteiskuntatieteellisesti orientoitunut liikuntatutkimus kohtaa nuorisotutkimuksen ja kasvatustieteen, erityisesti sen koulutussosiologiset ulottuvuudet. Työ perustuu näiden tieteenalojen traditioille ja tutkimustuloksille, ja tällaisena se rakentuu ja pohjaa jo tehdyn varaan, mutta tuo siihen uuden näkökulman. Ja työ pitäytyy johdonmukaisesti nuorten subjektiivisen eli koetun sosiaalisen aseman tarkastelusta. Tutkimus on siis monitieteinen, ja sen valinta on perusteltu, sillä sen tarkastelema ilmiö vaatii usean tutkimusperisteen näkökulmien ja käsitteiden yhdistämistä. Työ ei siis pitäydy olemassa olevien raja-aitojen sisälle, vaan avaa niiden välisiä portteja. Työllä on potentiaalia täydentää nuorten liikkumisen ja liikkumisen lisäämistä koskevaa työtä ja näitä käsittelevää tietoa osoittamalla, mikä merkitys nuorten omat ehtoisella yhteistoiminnalla on liikkumiselle, ja toisaalta täydentää nuorisotutkimusta kuvaamalla tilastomenetelmin, millä tavalla nuorten sosiaalinen asema ohjaa liikkumista koulupäivänä ja sen ulkopuolella. Käytännöllisesti ilmaisten työ tarjoaa näkökulmia, joita voidaan hyödyntää niin liikunta-, nuoriso- kuin koulutuspolitiikassakin. Tutkimus hyödyntää pääsääntöisesti tilastomenetelmiä, mutta ei pelkästään. Niitä täydennetään erilaisilla laadullisilla menetelmillä, joissa käydään läpi nuorten kokemuksia. Väitöskirjakäsikirjoitus on siis aihevalinnaltaan yhteiskuntapoliittisesti ajankohtainen. Se tarjoaa kiinnostavan näkökulman tutkimuksellisiin keskusteluihin, ja lisäksi se luo tartuntapintoja monelle muulle suunnalle. Ja se tarjoaa näkökulmia paitsi nuorista, koulusta ja liikunnasta kiinnostuneille, myös käytännön toimijoille. Mä ehdottaisin tässä vaiheessa, että kun jatkamme keskustelua, niin tehdään sinun kaupat ja siirrytään puhumaan vähän epämuodollisen.
Tämä sopii.
Oikein hyvä. Mä aion jatkossa esittää kysymyksiä, jotka kohdentuu eri joukkoon. Väitöskirjalle tyypilliseen tapaan mua tietysti kiinnostaa ne sen sun tekemät menetelmävalinnat ja se lähestymistapa, millä olet lähtenyt tutkimusongelmaasi ratkaisemaan. Sen lisäksi mä tuun esittämään kysymyksiä sun valitsemista käsitteistä. En niinkään mielenkiintoista niihin käsitteisiin ja siihen liittyviin teorioihin, vaan sen kautta, miten ne käsitteet avaa koulua, liikkumista ja nuorten asema. Ja näitä koskeviin valintoihin. Sen jälkeen mä tulen esittämään myös tällaisia kysymyksiä siitä, miten olisi voinut valita toisin, eli laitan sut niin sanotusti kontrafaktuaaliseen, eli entä jos tilanteen eteen. Sen lisäksi sun työssä on vahva käytännöllinen pohja, ja sä esität myös koulua koskevia suosituksia, ja mä haluan pohtia sun kanssa näitä tilanteita. Ja tällaisella sapluunalla lähtisin liikkeelle. Mutta ekaksi mä haluaisin kysyä sulta muutaman yleisemmän kysymyksen ja aloittaa sen aukaisemisella, että miksi tämä tutkimusongelman aihe oli sulle henkilökohtaisesti merkityksellinen. Mikä sai sut kiinnostumaan nimenomaan tästä aiheesta ja lähtemään tälle polulle, jonka lopputuloksena on nyt tämä edessämme oleva väitöskirjatyö, jonka otsikkona muuten kertauksen vuoksi on hierarkiat yläkoulun kaveriporukoissa.
Joo, mulla on ollut ilo olla mukana tämän Liikkuva koulu-ohjelman ihan sieltä alkutaipaleista asti. Eli 2010 hän käynnistyi tämä pilottivaihe. Ja jo siinä parin vuoden seurannan aikana tuli hyvin selvästi esille se, että liikkumisen lisääminen ja lasten innostaminen koulupäivän aikaisen liikkumiseen esimerkiksi välituntien aikana on siellä alakoulussa paljon helpompaa. Että yläkoululaiset eivät niinkään sitten tarttuneet heille tarjottuihin mahdollisuuksiin. Ja siinä sitten mietin, totta kai lueskellut sitten nuorisotutkimuksenkin liittyviä tutkimuksia, ja sitten se osallisuusasia alkoi kiinnostamaan, niin sitten se lähti alun perin siihen nuorten osallisuuden ympärille se väitöskirja-ajatus, että ajatuksen sinä, että kuinka se voisi olla se nuorten osallisuus vahvempaa siellä koulussa. Ja tämä nyt oli alun perin vähän laajempikin suunnitelma, mutta rajauksia on aina tehtävä ja on hyvä, että niitä tehdään. Niin sitten oikeastaan mun mielenkiinto kohdistui sitten sen osallisuuden taustoihin. Ja sitten törmäsin tähän subjektiiviseen sosiaaliseen asemaan ja huomasin, että sen ja liikkumisen välistä yhteyttä ei ole juurikaan tutkittu, niin se asia sitten alkoi kiinnostamaan siinä määrin, että sit se päätyi tähän ihan väitöskirjan keskiöön.
Sun työssä on kiinnostavaa se, että sä oot omaksunut siinä asetelman, jossa sä tavallaan lähdet siinä, että mikään olemassa oleva tutkimusperinne ei yksinään auta sua vastaan tähän näin, vaan sä yhdistät siinä erilaisia näkökulmia, niin kuin tuossa alkupuheenvuorossani sanoin. Nykyään ehkä murikkaasti puhuttaisiin rajapinnoista, mutta mä ehkä haluaisin käyttää metaforaa risteyskohdassa, jossa eri keskustelut törmää toisinsa. Minkälaiset tällaiset teoreettiset tai empiiriset keskustelut sulle on ollut tämän matkan varrella kaikkein tärkeimpiä?
No se jollain tavalla siihen nuorten omaan kokemukseen kiinni pääseminen, että siihen liittyvät asiat, että se on kuitenkin merkityksellisempää sen asian ymmärtämisen kannalta. Että tämmöinen kokemus ja hermeneutiikkaan nojaaminen siinä suhteessa sitten. Haluatko tarkentaa kysymystä vielä?
Mä voisin oikeastaan, voisin tarkentaa sitä sillä lailla, että onko liikuntatutkimuksen puolella joku tietty sellainen tutkimusperinne tai tietty tutkijaryhmä tai tietty koulukunta, johon sä itse näet itsesi kiinnittyvän, tai onko nuorisotutkimuksen puolella joku sellainen tietynlainen keskusteluyhteys, joka sulle itsellesi on ollut läheinen, vai oliko tässä työn aikana sellainen, että sä hyödynsit useita erilaisia piirteitä sen kummemmin kiinnittymättä johonkin tiettyyn lähestymistapaan?
No sanoisin, että olen etsinyt niitä esimerkkejä useammista, niin kuin sanoit, nuorisotutkimuksesta ja liikuntatieteen tutkimuksesta. Et liikuntatieteen puolellahan paljon tutkitaan liikkumisen määriä esimerkiksi. Toki sitä on tutkittu tässäkin, mutta sitten halusin sitä laajentaa sitä näkökulmaa sitten, ja sen tueksi olen sitten etsinyt esimerkiksi sieltä nuorisotutkimuksen puolelta sitten semmoisia esimerkkejä ja lähestymiskulmia.
Sellainen, mitä mä haluan kysyä ennen kuin mennään sellaisiin yksityiskohtaisempiin kysymyksiin, niin tässä työssä on tässä on vahva kiinnittyminen tällainen käytännön kehittämistyöhön ja sitä kautta ajankohtaisiin tällaisiin koulutus- ja liikuntapoliittisiin kysymyksiin. Sä et juurikaan kirjoita tässä tai avaa sitä, että mikä merkitys tällä niin kuin käytännön toimijoiden kanssa käytävällä keskustelulla oli näihin sun ajatuksiin ja kysymyksen asetteluihin ja siihen, miten sä kiinnostuit juuri tietystä ohjelmista, niin joten se saa mut kysymään, että kävikö sä keskusteluja tästä, ja jos kävit, niin oliko sillä merkitystä sillä, että miten sä sitä kysymystä rajasit?
Joo, oli. Juurikin tämä Liikkuva koulu -ohjelman eri vaiheissa, ja siellä ennen omaa tutkimusta ja oman tutkimussuunnitelman tekemistä, niin on ollut mahdollisuus kohdata niitä ihmisiä, jotka tekee sitä työtä siellä kouluissa, yrittävät nuorten liikkumista siellä lisätä, ja kyllä sieltä tuli myös sitä vahvistusta sille viestille, mitä sitten tutkimuksia seurannan puolelta oli saatu, että tämä nuorten liikkuminen on semmoinen asia, mitä olisi hyvä syy tarkastella vähän uusista näkökulmista ja löytää mahdollisesti jonkunlaista uutta ajattelutapaa siihen.
Joo. Mennään tuossa loppupuolella sitten keskustelemaan, että millaisia uudenlaisia ajattelutapoja tämän tutkimuksen aikana löydettiin. Haluatko ihan lyhyesti pohtia sitä, että sä kuvasit tässä työssäsi ja kuvasit äsken sitä, että jo varhaisessa vaiheessa tehtiin se havainto, että alakoulussa liikkuminen on luontaisempi osa koulupäivä ja yläkouluun tultaessa on erilaisia tekijöitä, jotka passivoi välituntitoimintaa ja sitä kautta nuoret liikkuvat vähemmän kuin alakouluikäiset lapset, niin mikä se sun tulokulma on? Miten tämä sun työ selittää tätä ilmiötä? Mikä siinä on se keskeinen vastaus siihen, että yläkoululaiset liikkuvat vähemmän kuin alakoululaiset, koska siellä on jonkinlaisia prosesseja, eli mitä?
No,
Yksi varmasti liittyy ihan tämmöisiin rakenteellisiin tekijöihin, että alakoulu on hyvin erilainen mitä yläkoulu. Liittyen, että alakoulussa on se luokanopettaja ja yläkoulussa taas sitten vaihtuu, saattaa vaihtua opetusryhmätkin päivän aikana. Että se, toki on varmaan nyt paljon semmoista ihan luokkamuotoistakin, mutta ajattelisin, että se on yksi siinä taustalla. Että välttämättä yläkoulussa se henkilökunta ei sillä tavalla omaksu sitä, että tämä liikkumisen edistäminen voisi olla minunkin tehtävänä. Ja toisekseen kyllähän ne nuorten väliset vertaissuhteet ja niiden merkitys sitten, ne kasvaa niiden lasten ja nuorten mukana. Että yläkoulussa niillä on varmasti paljon suurempi merkitys mitä sitten alakoulussa. Että siellä enemmän on sillä koulun aikuisellakin sanottavaa siihen, että mitä sen koulupäivän aikana tehdään muutenkin kuin oppitunneilla.
Kiitos. Mä lähden tässä tällaiseen vastaväitteen, eli hyvin tyypilliseen aloitukseen näiden yleisten kysymysten jälkeen, eli katsomaan otsikkoa. Ja sun otsikkohan on Hierarkiat yläkoulun kaveriporukoissa, ja alaotsikkona on Nuoren kokema sosiaalinen asema ja liikkuminen. Musta yksi tää sun työn sellaisia vahvuuksia on, että artikkeliväitöskirjojen ongelma yleensä on se, että ne tuo tiettyä hajanaisuutta, ja sä oot aika hyvin onnistunut pitämään sen tietyn kysymyksen äärellä. Että sä oot tarkastellut sitä eri puolilla. Mua ehkä hivenen hämäsi tuossa otsikossa se, että sä nostit tämän termin hierarkia tähän yläotsikkoon sen sijaan, että siinä olisi ollut se sosiaalinen asema. Ja sä kirjoitat tässä aika paljon sitä, että miten nämä hierarkiat toimii, mutta sä et juurikaan niin kuin avaa sitä, että mitä sä tarkoitat, tai miten sä ymmärrät nämä hierarkiat. Ja mä vähän tarkennan tätä kysymystä vielä, että yksi sellainen niin kuin kiistelun kohde näissä nuorten hierarkioissa on se, että kuinka pysyviä ne on. Monet nuorisotutkijat on ajatellut, että niillä on ajallista kestoa, että ne ei ole jatkuvassa liikkeessä, vaan ne on tällainen niin kuin stabiili, eli pysyvä sosiaalinen rakenne. Mitä sä itse hahmotat? Oikeastaan mä kysyn sulta kaksi kysymystä. Ylipäätään se, että sä nostit tämän hierarkian tässä näin keskeisesti otsikkoon, että mikä sulla oli se ajatusketju siinä takana. Ja toinen sitten tämä, että miten sä hahmotat näitä hierarkiat? Minkälainen sosiaalinen rakennehierarkia sun ymmärryksen mukaan on nuorten maailmassa?
No, jos ajatellaan sitä koulupäivää ja koulussa olemista, niin siellä on paljon erilaisia kaveriporukoita. Ja osa nuorista viettää aikaa yhdessä porukassa ja osalla niitä porukoita voi olla erilaisiakin, minkä välinläheisiä koulupäivän aikalla sukkuloivat. Ja tietenkin nuoret on erilaisia siellä, että siellä on semmoisia nuoria, joilla on näkyvämpää asemaa koulussa ja joilla on ehkä sitten jonkinlaista määräysvaltaa siihen, mitä kaveriporukassa siellä tehdään. Et nämä ihan nämä päivittäiset kohtaamiset siellä koulussa varmaan konkretisoi sitä, että kuka siellä sanelee ikään kuin näin yksinkertaisesti sanottuna sitten, että mikä on nyt hyväksyttävä ja tavoittelemisen arvosta toimintaa. Ja otsikkoon tuo hierarkiat, ei varmaan ole koskaan ihan helppo asia miettiä väitöskirjan yhteenvedon otsikkoa, mutta jotenkin mä koin, että tuo alaotsikko Nuoren kokema sosiaalinen asema ja liikkuminen, että se nyt on se, mikä siinä ainakin pitää olla, että se kertoo juuri siitä, että mistä tässä on kysymys. Ja sitten tutkimuksen kannalta nyt oli merkityksellistä se, että kuinka nuori kokee sen oman sosiaalisen asemansa siellä koulussa ja se kuitenkin liittyy niihin arvojärjestyksiin. Niin arvojärjestys, hierarkia, niin se päätyi sitten tähän otsikkoon.
Mitä sä ajattelet niiden yläkoulussa olevien arvojärjestyksiin tai hierarkioiden pysyvyydestä? Kuinka pysyviä ne on? Tämähän on sillä lailla keskeinen kysymys koko tämän sun, ainakin noiden tutkimustulosten käytännöllisten johtopäätösten kautta. Et kun sulla nousee vahvasti esiin se, että meidän täytyy kiinnittää enemmän huomiota tähän sosiaaliseen asemaan tai ylipäätään siihen puoleen koulusta, mitä sä kutsut tässä monia nuorisotutkijoita seuraten epäviralliseksi kouluksi. Ja siinä epävirallisessa koulussa keskeistä on nämä hierarkiat. Ja jos ne hierarkiat on kovin pysyviä, niin silloin tietysti aikuisten on hankalampi muuttaa niitä. Silloin vaan täytyy hyväksyä ja käyttää niitä hyväksi. Sen sijaan, jos ne on taas niin kuin luonteeltaan liukuvia tai notkeita tai muuttuvia, silloin me voidaan pyrkiä ikään kuin vaikuttaa niiden hierarkioiden syntyyn ja muuhun. Mutta mitä sä itse ymmärrät? Onko ne kuinka pysyviä, vaikka lukuvuoden tai jopa koko yläkoulun mittaisia?
Siis hierarkioita varmasti on ja erilaisia arvojärjestyksiä niin jatkuvasti siellä. Mutta sitten jotenkin se koulu itsessään jo asettaa semmoisia rooleja, mitkä sitten vaikuttaa siihen, että myös ne nuoret omaksuu siellä erilaisia rooleja koulussa. Ja toki kun nämä hierarkiat ja arvojärjestykset liittyy siihen nuorten väliseen kanssakäymiseen, niin kyllähän se on jatkuvasti muuttuvaa. Että ei siellä ole se tietty samanlainen hierarkia koko kouluvuoden ajan, mikä sitten vaikuttaa sen tekemään, vaan niihin tulee semmoisia muutoksia, ja se on sitten osittain varmasti semmoinen asia, miksi tätä on niin kuin hankalaa käytännön toiminnan näkökulmastakin sitten ajatella.
Mä käytin aika paljon aikaa tuohon sen takia, että se on oman kokemukseni mukaan, se on myös sellainen aika. Mä tiedän, että kuulijoina on paljon myös ihmisiä, joita kiinnostaa nämä käytännön kysymykset. Tämä on sellainen asia, mikä saattaa olla aikuiselle hankalaa, että kun katsotaan koulua ja siellä on tiettyjä nuorten maailmaan liittyviä asioita, tiettyjä sosiaalisia rakenteita, niin niiden näkyväksi tekeminen saattaa olla hankalaa, koska se ei ole se tapa, millä koulua hahmotetaan. Usein nähdään se, mitä sä tässä kutsut viralliseksi kouluksi. Ja toinen on sitten, että arvojärjestys tuo siihen myös, se ikään kuin toimii vastaan tällaista meidän koulutuksen tasa-arvoajattelua. Koska koulun pitäisi olla yhdenmukainen paikka kaikille, ja jos niin kuin arvojärjestys tuo jo ajatuksena sisälle sen, että osa on siellä alemmalla tasolla heidän toimintamahdollisuudessa, ne on vähäisiä, osa on ylemmällä tasolla, ne on isoja. Ja tämä on vähän niin kuin kiusallinen tämän meidän tasa-arvoajattelun kannalta. Sä aloitat tässä minusta erinomaisella sitaatilla havaintopäiväkirjastasi, ja tätä on tällainen yhdistelmä erilaisia asioita, ja sä kirjoitat näin, että ulkoven vieressä on pieni laatoitettu alue, kuvataan siis koulupiha, mutta muuten piha on hiekkaa. Keskellä pihaa on katos, jonka alla on penkkejä. Penkkejä on myös koulurakennuksen seinostalla ulkooven vieressä. Pihan laidalla on kuusi rekkitankoa, rivissä kulunut lentopalloverkko häämöttää katoksen takaa. Paikkaa voitaneen kutsua tyypilliseksi yläkoulun pihaksi. Tämä vastaa hyvin paljon näitä mun kokemuksia siitä, että minkälaisia paikkoja yläkoulun pihat on. Tämä kuvaa minusta hirveän hyvin yhden sellaisen jännitteen, mitä sä ikään kuin kuljetat siellä takana, mutta et isommin pohdiskele tuossa tekstissä. Jos ajatellaan tätä liikunnan lisäämistä, niin yksi on nämä koulun fyysiset tilat, millä sä aloitat tämän. Ja tämähän ei synnytä sellaista vaikutelmaa, sellaista tilasta, joka on täynnä mahdollisuuksia tai joka niin kuin synnyttää tällaisen pastoraalin kuvan tilanteesta, kentästä, jossa on ihana käyskennellä. Vaan tätä voisi luonnehtia vaikkapa sanalla ankea tai rajoittunut. Minkälaisia ajatuksia sulla oli, kun sä menit katsomaan koulua ja näit näitä pihoja ja rupesit miettimään, että miten tämä luodaan tällaiseksi liikkumista tukevaksi tilaksi, kun näiden tilojen suunnittelua on ohjannut tällainen, mitä vähemmän tilassa on kiipeilyjuttuja puita, sen todennäköisempää on, että kukaan ei loukkaa itseään. Tällainen piha, joka ruokkii enemmän passiivisuutta kuin aktiivisuutta, on turvallinen tässä niin kuin fyysisen turvallisuuden mielessä. Mutta mennään ihan siihen sun tunnekokemukseen aluksi, että miten sä itse niin kuin hahmotit näitä sporttisena ihmisenä?
No, eihän se nyt ainakaan helpoksi tee, tai eivät nämä nykyiset olosuhteet monessakaan yläkoulussa, niin eivät ne fyysisiltä puitteiltaan juurikaan tue sitä nuorten liikkumista. Ihan fyysisinä rakenteina, mutta toki sitten siellä pihallakin voi tehdä, mutta se on sitten enemmän siitä omasta mielikuvituksesta kiinni. Ja se ei taas sitten istu oikein sinne yläkoululaisten arkeen.
Joo, mennään kohta tarkemmin puhumaan tuota tilakokemusta, mutta mä haluaisin lukea ääneen tuon sitaatin sen takia, että se aika hyvin kuvailee siitä, että millainen on ikään kuin se toimintaympäristö, mihin tämä liikkuva koulu ja koko tämä keskustelu nuorten liikunnan lisäämisestä erityisesti välituntien aikana keskittyy. No joo, Mä käyn tässä näitä kysymyksiä voittopuolisesti läpi siinä järjestyksessä, kun sä oot kirjoittanut tähän. Mutta mä nostan myös jonkun verran tällaisia temaattisia yhteyksiä. Mä luulen, että ainakin osa kuulijoista, jotka täällä seuraa lähetystä joko paikan päällä tai tuolla verkon välityksellä, niin ei välttämättä ole perillä näistä liikunnan ja liikkumisen käsitteistä ja niiden välisistä eroista, niin avaan lyhyesti se, kun ruvetaan keskustelemaan, että miten sä ymmärrät liikkumisen ja miten ymmärrät liikunnan tai tällaisen aktiivisuuden kautta passiivisuuden.
No liikkuminen on ikään kuin se yläkäsite, joka sitten pitää sisällään monenlaista erilaista tekemistä. Että siihenhän sisältyy ihan työ- ja koulumatkaliikkumista, harrastustoimintaa. Sekä sitten välituntiliikunta on yksi osa. Että jos kuvataan sitä liikkumista semmoisella janalla, että siellä toisessa päässä on se paikallaan olo ja toisessa päässä hyvinkin aktiivinen liikkuminen, niin siihen mahtuu paljon erilaista toimintaa väliin.
Joo. Käsitellään sitä sun kakkosartikkelia. Siinä päästään ehkä enemmän katsoa niitä, että miten sä oot sitten tutkimuksessasi tai miten te olette tutkimusryhminänne olette hahmottaneet näitä kysymyksiä. Toinen termi, mitä sä et juurikaan tässä avaa, on toi nuoret. Mitä sä tässä tutkimuksessa oot ymmärtänyt nuoret?
No tässä tutkimuksessa oikeastaan se ikä ja yläkoulu. Että ne on yläkouluikäisiä nuoria.
Joo, sulla on, yritän koko ajan, että mä en puhu sun päälle, mutta että yritän myös pitää huolta, että siinä ei ole sellaisia kovin pitkiä katkoja. En pyri revolverihaastatteluun, vaan siihen, että säilyy sellainen mukava keskustelun flow. Mietin, miten mä muotoilen tämän seuraavan kysymyksen. Sulla on tausta Likesissä tutkijana ja tässä kehyksessä tietysti liikkuminen hahmotetaan tällä lailla positiivisena asiana. Ja sä et tuo tässä sellaisia keskusteluja esiin, jossa niin kun olisi kriittisempi näkökulma tähän liikkumattomuuspuheeseen tai huolipuheeseen. Tällainen sosiologisempi näkökulma ehkä toteaa siinä, että tämä on tällainen nuorten liikkumattomuutta koskeva huoli. Joku tällainen perinteinen nuorisotutkimuksellinen kritiikki lähti siitä, että meillä on yleisempänä ongelmana yhteiskunnassa tällainen asia, jota me puhutaan vaikka painon nousun kautta tai passiivisuuden kautta. Ja usein me paikannetaan se yhteiskunnallinen huoli nuoriin, jossa voidaan samaan aikaan ulkoistaa se asia johonkin ryhmään, johon me emme enää kuulu aikuisina, ja samaan aikaan käsitellä sitä. Ja varmaan sellaiseen niin kuin Fukonsa lukeneet tutkijat lähti sanomaan, että tämä on yksi esimerkki tällaisessa biovallassa, missä valtiovalta yrittää kontrolloida sitä ihmisten kehollisuutta ja yrittää vaikuttaa siihen ja tuoda sen niin kuin liian vapaan välituntitoiminnan ja juuri tämän kännykkähuolen ja muut esille. Mitä sä itse ajattelet, että mikä arvo tällaisilla tämän tyyppisillä kritiikeillä, jossa puhutaan vaikkapa biovallasta tai puhutaan niin kuin huolipuheesta, joku ehkä saattaisi puhua jopa moraalisesta paniikista, joka liittyy tähän liikkumattomuuteen, niin onko sillä arvoa tässä keskusteluissa tästä liikunnasta ja niin kuin olet otsikoinut huolesta nuorten vähäisestä liikunnasta. Tässä kuljetaan tämän kysymyksen myös vähän sun valintojen ulkopuolelle ja yritän tässä haarukoida sitä, että oliko tiettyjä keskusteluja, joita harkitsit tämän näekseni ylipäätään relevantteina sun omien kysymyksen asettelujen kannalta.
Voisitko tiivistää sen? No joo. Se oli niin pitkä.
Joo, mä aukasin tiivisti. Joo, sulla on varsin positiivinen näkökulma tässä liikuntaan ja liikkumiseen, ja sä näet sen hyvänä asiana. Ja siihen on tietysti eittämättömiä erilaisia terveysperusteita, että näin voidaan tehdä. Kuitenkin osa tiedeyhteisöstä on sitä mieltä, että tätä ilmiötä, siis huolta liikunnasta ja liikkumista, voidaan katsoa myös kriittisestä näkökulmasta, ja se voidaan nähdä tällaisena yhteiskunnallisena nuoriin kohdistuvana vallankäyttönä. Mitä sä itse ajattelet tällaisista väitteistä, että on tällainen nykyajalle tyypillinen vallankäytön muoto ja onko sillä relevanssia tämän sun tutkimusasettelun nuorten subjektiivinen sosiaalinen asema ja liikkumattomuus kannalta?
Niin,
Tämä ei nyt ollut hirveän hyvä tiivistys, koska tämä on varsin pitkä.
Joo, siis onhan se totta, että tämä mun työn lähtökohtana on se ajatus siitä, että se liikkuminen on tärkeää ja se olisi tärkeää kaikille nuorille. Ja oletetaan sitä, että se olisi myös mahdollista kaikille nuorille, mikä ei välttämättä ole, että sitä olisi voinut vähän kriittisemmin tarkastella tässä työssä.
Kiitos. Sä oot kirjoittanut tässä liikkuvasta koulusta ja siitä, että kuinka se toimii sun, tutkimuksen taustana. Tähän liittyen sulla on tässä väitöskirjatyössäsi on hirveän hyvä, että sä oot laittanut siihen nuo eri lomakkeet, mitä on kerätty tuossa. Se auttaa hahmottamaan varmaan jokaista, että mitä kaikkea ulottuvuuksia tähän liittyy. Ja pelkästään katsomalla niitä lomakkeita, niin jokainen varmaan hoksaa, että tämä on hyvin monisyinen asia. Minkälaisten ajatusprosessien kautta sä päädyit valitsemaan juuri ne tietyt kysymykset subjektiivisesta sosiaalista asemasta, osallisuudesta ja sit siitä, mitä välitunnella tehdä, siitä valtavasta massasta kerättyä dataa?
No, tämä tikapuukysymys. Törmäsin Mira Kalalahden artikkelin, jossa se oli käytetty, ja se oli kiinnostava mun mielestä, että siinä oli kaksi eri ulottuvuutta. Oli tämä nuori oma kokemus ja sitten oli tämä kokemus sit oman perheen asemasta. Ja aloin sitä sitten selvittelemään ja tutkimaan niitä kansainvälisiä tutkimuksia, joissa sitä oli käytetty, ja niissä on todettu, että tultu siihen johtopäätökseen, että se voisi olla tämmöinen itsenäinen nuorten subjektiivista sosiaalista asemaa mittaava kysymys, niin päädyin sitten siihen. Ja sitä oli jonkun verran käytetty muutamissa tutkimuksissa myös suomalaisten nuorten kohdalla aikaisemmin. Näitä osallisuuteen liittyviä kysymyksiä otettiin sitten, että niitä on hyödynnetty kouluterveyskyselyssä, niitä kysymyksiä, mitä meillä on tässä Liikkuva kouluohjelmassakin, niin ne tuovat semmoista tiettyä vertailtavuutta sitten siihen. Ja sitä kysymystä vähän sitten täydennettiin tuon välituntiliikkumisen suhteen, että se palveli paremmin ohjelman seurannan tarpeita.
Joo. Tämä on oikeastaan sellainen yleisön palvelukysymys. Kuvaa vielä uudelleen. Sä tavallaan lektiossa jo viittasit siihen, mutta me tässä varsinaisessa keskustelussa ei olla käyty läpi sitä, että mikä se sun iso tutkimuskysymys. Niin tämä on sellainen, että sä kuvaat tämän verrattain lyhyesti tässä näin, mutta kerro vielä se ääneen, niin se taustattaa tätä keskustelua.
Joo. Eli tavoitteena oli selvittää, että kuinka nuoren kokema sosiaalinen asema on yhteydessä liikkumiseen. Ja se oli se ihan tiivistys tästä tutkimuksen tavoitteesta ja kyselystä.
Ja sosiaalisen aseman kerroikin äsken, eli se on tässä tutkimuksessa ymmärretään yhdistelmäksi sitä, miten nuori kokee olevansa osa vertaiskehystä ja sitten miten perhe sijoittuu yhteiskunnallisessa arvojärjestyksessä. Molemmat ulottuvuudet. Sulla on tässä 4 osatutkimusta, jotka kaikki on selkeästi temaattisesti yhteydessä, toisin sanoen selkeästi omaperäisiä ja omia kokonaisuuksiaan. Sulla on hirveän kiinnostava tämä valinta, että mitkä sä oot ajatellut niille keskeiseksi julkaisukanaviksi. Tämä valinta jo osoittaa tätä poikkitieteellisyyttä. Sulla on 3 suomenkielistä artikkelia, joista ajallisesti ensimmäinen ja myös tässä ensimmäinen on julkaistu liikunnasta ja tieteessä. Sitten ajallisesti toinen, mutta tässä väitöskirjassa 3 on julkaistu kasvatuslehdessä. Sitten toi ilmestymässä oleva teksti, joka on 4. artikkeli, on julkaistu nuorisotutkimuslehdessä. Ja sen lisäksi ajallisesti 3. artikkeli ja 2. tässä väitöskirjassa on Journal of Sports Science-lehdessä. Tämä kiinnostavalla tavalla osoittaa mun mielestä, tai tämä voi lukea sillä lailla, että sinua on kiinnostanut osallistua erilaisiin keskusteluihin sekä liikuntatieteen, kasvatuksen, nuorisotutkimuksen kentillä, kuitenkin niin, että noin 2 ensimmäistä artikkelia on leimallisemmin liikuntatutkimuskuviossa. Mitä sä ajattelet? Mä luulen, että niin kun kun puhutaan koulusta, niin se puhe on usein aika professionaalisesti lohkoutunutta. Ja sellaiset, jotka tulee sellaisen valtaviran kasvatustieteen ulkopuolella, niin usein koulusta on sillä lailla hankala puhua, että on hankala saada ihmiset kuuntelemaan, koska se ei tule sen profession sisältä käsin se keskustelu. Mutta tässä on kuitenkin ilmiselvä pyrkimys siihen, niin minkälaista harkintaa sä teit, kun valitsit tai valitsitte yhdessä muiden kirjoittajien tai ohjaajien kanssa nimenomaan nämä liikunta- ja tiedekasvatus, nuorisotutkimus ja Journal of Sports Science-lehdet?
Kyllä siinä taustalla oli se, niin kuin oli aikaisemmin tässä puhetta, että on niin näiden mainitsemisen tieteenalojen risteyskohdassa tämä tutkimus ja aihe. Niin ajatuksena oli se, että olisi hyvä saada näitä julkaisuja sitten kaikkiin näihin lehtiin. Et liikunta ja tiede ja nuorisotutkimus sitten on kuitenkin ihan keskeisiä suomenkielisiä julkaisuja täällä. Että hyvä, että sain tämän siellä esille. Ja sitten kasvatuslehdessä oli muistaakseni semmoinen oikein sopiva teemanumero sitten, mihin tämä minun aihe, heti kun tämä artikkeli, niin istui oikein hyvin.
Näkyykö noiden lehtien erilaisuus sun saamissa referee- eli vertaisarviointipalautteissa? Tuliko eri lehdillä erilaisia näkökulmia?
Oli toki, joo, että nuorisotutkimus- ja kasvatuslehti ehkä sitten enemmän sinne niihin niin kuin perusteluihin ja sen teeman avaamiseen ja sen liittämiseen tutkittuun tietoon ja tämmöiseen osittain teoreettiseenkin näkökulmaan, niin se oli siellä vahvempaa kuin sitten kansainvälinen artikkeli, niin sehän pohjautui hyvin pitkälle sitten näiden mittausten ja tulosten esittelemiseen ja mittausmenetelmien perustelemiseen.
Mä luulen, että tällä hetkellä se, että ihminen valitsee kirjoittaa suomeksi, niin se on tällainen tiede- tai tutkimuspoliittinen valinta, koska usein suositaan kansainvälistä julkaisemista ja ajatellaan, että hyvän tieteen mittari on se, että pystyy osallistumaan kansainväliseen eli englanninkieliseen keskusteluun. Sä oot kuitenkin halunnut julkaista nämä artikkelit voittopuolisesti suomeksi, ja oot halunnut tehdä tänne tekstisi suomeksi. Ja yksi sun tekstin vahvuuksia on tämä sun kyky kirjoittaa laadukasta asiaproosaa, joka on luettavaa ja voisiko sanoa jopa nautittavaa. Niin minkälainen tutkimuspoliittinen akti se sun omissa merkitysmaailmoissa on ollut, että sä oot valinnut kirjoittaa suomeksi?
No, kyllä mä itse ajattelen sitä, että tutkimuskohde koskee Suomea ja suomalaisia nuoria, että on hyvä, että kirjoitetaan akateemisista tutkimuksista myös suomeksi, ja ne ovat niin helposti sitten saavutettavissa ja ymmärrettävissä ja luettavissa ne tekstit. Ja sitten semmoinen henkilökohtainenkin näkökulma, että tykkään kirjoittamalla ilmaista itseäni, niin kyllä se kieli siihen sitten vaikuttaa, että kun kirjoittaa englanniksi, niin se on paljon enemmän semmoista mekaanista ja siitä jää puuttumaan aika iso osa siitä tekstistä, että se oli mulle niin kuin henkilökohtaisesti tärkeää tämän prosessin sujuvuuden kannalta.
Sulla luku 1.4 käsittelee tutkimuksen tieteellisiä taustoja. Mä palaan niihin myöhemmin. Katsotaan se sen jälkeen, kun ollaan vähän katsottu sun menetelmävalintoja. Joo, tuossa kuvattiinkin sitä, että subjektiivinen sosiaalinen asema on yksi sun ydinkäsitteitä tässä artikkelissa. Tämähän on jotakin sellaista, sillä subjektiivisen sosiaalisen asetelman käsitteellä siirryt sellaiseen tutkimusasetelmaan, jossa kiinnostutaan siitä, että mitä nuoret tekee koulussa ja kiinnostutaan heidän vuorovaikutuksestaan. Ja käsitteitähän on tavattoman paljon, puhutaan respektin tai jäsenyyden tai kuulumisten tai vertaissuhteiden tai juuri hierarkioiden arvojärjestysten tai muiden kautta. Kaikki tämä tavallaan, se että niitä käsitteitä on niin paljon, niin kertoo sitä, että meillä ei ole vielä vakiintuneita tapoja katsoa sitä nuorten kokemusta, vaikka sen tärkeys tunnistetaankin. Mä hivenen nyt pohjustan tätä mun seuraavaa kysymystä. Usein ajatellaan, että kun me lähdetään tutkimaan jotakin, niin meillä on tietyt linssit, tietyt tarkastelutavat, millä me katsotaan sitä tutkimustamme. Ja jotta me voidaan päästä johonkin, niin meidän täytyy rajata, sivistyssanalla abstrahoida, tiettyjä ilmiöitä pois. Ja ikään kuin me otetaan se arkielämän valtava määrä informaatiota, mikä esimerkiksi kouluissa on. Ja sen jälkeen ruvetaan karsimaan siitä tiettyjä elementtejä, eli abstrahoidaan ne pois. Ja saadaan se asia, mitä halutaan sitten niin kuin tutkia. Ja musta tässä sun työssä on niin kuin jotenkin kiinnostavaa on se, että jos kasvatustieteilijä, joka edustaa sellaista, sanotaan nyt, mennään vähän stereotyyppisesti valtaviran kasvatustiedettä, ja se puhuisi nuorten liikkumisesta, niin se abstrahoi se varmasti ihan eri lailla kiinnittyen opettajien toimintoihin ja sellaisiin mahdollisuuksiin tukea sitä. Sen sijaan sä oot abstrahoinut tämän opettajien toiminnan ja tällaiset niin kuin ohjelmatasot ja muut pois, ja sä oot kiinnittynyt siihen nuorten nimenomaan subjektiivisen sosiaaliseen asemaan. Ja tämä kaari, minkä sä teet näissä artikkeleissa, minusta on tosi kiinnostavaa, että mä oon paljon lukenut artikkelin väitöskirjoja, niille musta aika tyypillistä on se, että ihminen niin kuin lähtee jostain tietystä käsitteestä ja ideasta, ja sitten lähtee niin kuin, ikään kuin seuraa jotain intuitiota, ja saattaa käyttää aika montakin käsitettä niissä eri artikkeleissa. Sen sijaan sä oot pitäytynyt tässä alkuperäisessä valinnassa, että tässä subjektiivisessa sosiaalisessa asemassa on jotakin tosi tärkeää. Ja se on sellaista, että sitä saa käsiteltyä eri näkökulmasta, ja se on musta jopa vähän niin kuin poikkeuksellista, että sä oot niin johdonmukaisesti näissä eri teksteissä pitäytynyt juuri siinä valinnassa. No niin, nyt päästäisiin kysymykseen. Sä oot tehnyt nämä artikkelit nyt, jos ajattelet, ensimmäinen on julkaistu 2015, eli sen kirjoittaminen on aloitettu vähän aikaisemmin, ja viimeisin julkaistaan nyt tämän vuoden aikana, 2021, kuuden vuoden aikana. Niin, ootko sä huomannut vastaavaa sellaista samanhenkisiä tutkimusasetelmia joko Suomessa tai ulkomailla, jolla olisi ikään kuin samanlainen tutkimusprojekti kuin sulla on ollut tänne? Verrattain kuitenkin pitkäkestoisen väitösprosessin aikana, eli sellainen kiinnostus just siihen sosiaaliseen asemaan ja sen tällaiseen selittävään voimaan.
Muita projekteja?
Niin, tarkoitan siis projektilla sitä muita tällaisia tutkimusprojekteja tai muita tällaisia tutkijoita, tutkijapersoonia tai tutkijaryhmiä tai jotain tiettyä laitosta, joka on alkanut esittää samanlaisia kysymyksiä. Kysymyksen taustalla tietysti on se, että kun me kysyn sen näin, niin me samalla haarukoidaan myös sitä, että mikä se sun tutkimuksen painoarvo on tiedeyhteisölle.
No siis toki olen lukenut nuorisotutkimukseen liittyvää tutkimusta paljon. Ja olen tykännyt siitä tavasta, miten siellä esimerkiksi osallisuutta on lähestytty ja sitä on selitetty. Että en mä nyt osaa sanoa jotain yksittäistä muuta projektia tai muuta, mikä olisi tähän verrattavissa, mutta onhan se osallisuuteen liittyvä keskustelu kuitenkin, että siinä on se nuorten näkökulma ja heidän äänensä esiin tuominen, niin mun mielestä tosi arvokasta.
Tämä liittyy oikeastaan siihen, että kun sä kuvaat tätä kontribuutiotasi, niin sä ehkä suomalaiseen tapaan teet sen vähän vaatimattomasti. Mä yritin niin kuin hahmottaa, että löydänkö mä niin kuin vastaavanlaisia tuloksia tai muuta. Ja en mä ihan vastaavaa löytynyt. Et siinä on joku tällainen niin kuin olemassa olevan tietoaukon täyttäminen, mitä sä teet tällä väitöskirjallasi. Ja sehän on sillä lailla arvokas kontribuutio sekä käytännöllisesti että tieteellisesti. Ne, jotka ihmettelee, että kun vastaväitteen pitäisi olla pelkästään ikävä, niin kysymys on siitä, että kritiikki on myös paitsi sellaisten niin kuin epäselvien tai niin kuin kritisoimisen negatiivisten kohteiden osoittamista, myös sen niin kuin arvon osoittamista. Ja mä halusin niin kuin sanoa sen ääneen myös tässä, etten jätä tätä pelkästään tuohon karokkaan tai loppulausuntoon. Joo. Sä aika paljon luo, että niin kun sä lähestyt koulua ja lähestyt näitä asioita, niin siinä on sellainen kiinnostava jännite tässä työssä, että kun sä itse toimit, niin sä oot pitäytynyt aika paljon tällaisissa kvantitatiivisissa menetelmissä ja oot tehnyt ne aika sillä lailla aineistolähtöisesti nämä jutut. Ja siinä ei ole sellaisia niin kuin isoja tavallaan sellaisia teoreettisia tulkintoja, vaan sä oot niin kuin katsonut, miten eri asiat on yhteydessä toisiinsa, ja tuossa kvantitatiivisessa tai kvalitatiivisessa osiossa oot kuvannut, että miten tietyt case-esimerkit kokee sen, ja oot pitäytynyt aika lähellä sitä nuorten kokemusta. Ja sitten tässä yhteenveto-osiossa, kun sä rakennat sitä ymmärrystä yhteiskunnasta ja koulusta, niin siinä sä oot aika paljon hyödyntänyt sosiologiaa ja sitten etnografisia tutkimuksia. Ja tämä oli musta sillä lailla kiinnostava kuvio. Kertoo tavallaan siitä sun trianguloivasta ja laaja-alaista otteesta. Mutta mitä sä itse päädyit siis ymmärtämään koulua nimenomaan kouluetnografioiden kautta sen sijaan, että olisit lukenut niitä vastaavia niin kuin tällaisia tilasto-orientoituneita tai sisältöanalyysiä käyttäviä laadullisia juttuja? Sulla on tässä kouluetnografioissa, niin sä viittaat tuohon, siinä on jos Paju Petri ja Karolaine.
No ne on semmoisia tutkimuksia, missä on kuitenkin sitä nuorten näkökulmasta tuotu sitä, että millainen se koulu on. Niin kyllä mä katsoin, että se oli hyvin arvokasta tämän oman työn kannalta. Ja sen takia olen niitä lukenut ja niitä on tässä hyödyntänyt aika paljon.
Sehän tekee tästä työstä, ei siis ole missään nimessä kritiikkiä, päinvastoin se tekee siitä musta kiinnostavan. Et siinä on tällainen niin kun, jonkunlainen monipuolisuus, joka voi hahmottaa myös sit jännitteenkin. Mä haluaisin esittää muutaman kysymyksen tästä siitä, että miten sä hahmotat tämän yhteiskunnallisen tai sosiologisen kehyksen, josta sä kirjoitat tässä luvusta 2. Sä viittaat tässä tällaisiin erilaisiin koulutussosiologisiin kritiikkeihin, jotka tutkii tai niin kuin lähtee siitä, että jollakin lailla koulu tuottaa sellaisen sosiaalisen kentän, missä keskiluokasta tulevien lapsien on helpompi toimia. Ja tämä on sellainen perinteinen koulutussosiologinen kritiikki. Kun me mennään tutkimaan koulua, niin useimmilla tutkijoina käy niin, että me ei saada niitä tai että meidän on helpompi tutkia keskiluokkaisten vanhempien lapsia. Ja vähän tässä sun työssä on tätä samaa, että siinä on huomaavinaan, että se tietty niin kuin sanotaan huonommin toimeentuleva tai jos halutaan työttömät, työväenluokkaiset vanhemmat jää tavoittamatta. Mitä sä ajattelet? Nyt mä vähän kysyn sulta laajempaa tällaista tutkimusperspektiiviä, en pelkästään sun omaa työtä. Et kun tämä on siis tää sama ongelma kaikilla, jotka tutkii koulua. Et kun meidän pitää kysyä luvat huoltajilta, se on tutkimusetiikkaa, me saadaan ne luvat helpommin sellaisilta huoltajilta, jotka puhuu jo lähtökohtaisesti samaa kieltä kuin me tutkijat, eli keskiluokkaisilta. Ja nyt me ikään kuin kaikki tutkijat tehdään tämä sama juttu, että päädytään tutkimaan keskiluokkaisia vanhempia ja tulkitaan heidän kokemustaan, niin mitä vaaroja sä siinä näet? Että me ikään kuin käykö siinä niin, että me uusinnetaan tämä koulutussosiologin mukaan koulussa jo oleva tämä keskiluokkainen havainnoinnin ja puhumisen tapa?
Niin, no kyllä varmasti siinä on se vaara, että se vahvistaa jostain olemassa olevaa tietoa ja sitten näiden ryhmien, mitä juuri mainitsit, niin heidän näkökulmansa jää sitten vähän taka-alalle, mikä sinänsä on harmi, että jos ajatellaan sitä koulun kehittämistäkin ja sitä yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa, niin olisi tosi tärkeää, että ihan kaikenlaisista perhetaustoista tulevien lasten ja vanhempien näkökulmia voitaisiin tuoda enemmän esille.
Joo. Mä jatkan tätä luokkateemaa. Mä jatkan sitä ihan senkin takia, että tässä on se hauska sanaleikki, että sä kirjoitat tässä työstä sekä luokasta yhteiskuntaluokan mielestä että luokasta koululuokan mielessä. Siinä on luokka vähintään kahdessa merkityksessä. Sä viittaat tässä Beverly Skeksiin, joka kirjoittaa, että luokkaa eletään ja uusinnetaan, tai sä muotoilet hänen ajatuksiaan näin, että luokkaa eletään ja uusinnetaan arkipäivässä jatkuvasti, mutta siitä puhutaan vähän. Skeks kirjoittaa tässä suomennetussa Elävä luokkateoksessaan, että luokka on tällainen performatiivinen käsite, eli sillä tehdään asioita. Ja näin tehdään jatkuvasti. Ja sitten Skeks kirjoittaa näin, että jotta luokkaa voidaan ymmärtää, pitää tutkia niitä, jotka elävät luokkaa. Meidän ei tarvitse olla Skeksin kanssa samaa mieltä, mutta ajatellaan hetkeksi, että tässä on joku niin kuin juju tässä asiassa. Että niin kuin luokan ymmärtäminen edellyttäisi sitä, että me pystyttäisiin tutkimaan niitä, jotka jotenkin kokee sellaisen erilaisen luokka-asetelman. Vaikkapa mitä joku Mari Käykkö on tutkinut tutkimalla nuoria, jotka haluaa siivoojaksi ja heidän kokemustaan koulutusjärjestelmästä. Mitä sä ajattelet metodologisesti? Saadaanko me nuorisotutkimuksen keinoin niin kuin tutkittua luokkaa? Miten me päästäisiin tähän niin kuin skeksiläiseen vaatimukseen, että tutkia niitä, jotka elää luokkaa? Onko se mahdollista tai kuinka hankalaa se sun mielestä on?
No eihän se varmasti helppoa ole, että siitä osoittaa jo tämä keskustelu siitä, että se on se keskiluokka, joka on vallalla myös näissä tutkimuksissa ja sen ääntä tuodaan enemmän esille. Ja sehän, jos nuorista puhutaan, niin sehän liittyy sit heidän perhetaustaansa ja tässä on omassa tutkimuksessa yläkouluikäiset. Ja ajattelisin kuitenkin, että toki se oma perhe ja ne kokemukset ja perinteet, mitä sen kautta on muodostunut, niin ne vaikuttaa myös siihen nuoreen, mutta suurimmassa osassa on kuitenkin ne nuorten oma arkitodellisuus sitten, mikä vaikuttaa sitten juuri sen nuoren mahdolliseen kokemukseen siitä luokasta. Jos ajattelen, että yläkouluikäisiä, niin heidän vanhempien välityksellähän siihen olisi hyvä päästä kiinni ja selvittää niitä taustoja, mutta niin kuin totesit, että se on ongelma tavoittaa koulussa näitä perheitä.
Usein tällainen luokkateoria, jos tulee yhteiskunnissa, missä luokka on selkeämmin näkyvissä, tyyppi esimerkkinä Ranska ja sitten tuo Iso-Britannian konteksti. Sen lisäksi, että sä käsittelit näitä tilastojuttuja, teit nuorten haastatteluja ja sä teit myös havainnointia koulussa, niin näitkö sä siellä luokkaa koulun käytännössä? Tuliko se sun mielestä jollakin lailla esille? Tarkoitan siis luokkaa nyt yhteiskuntaluokkana.
No en uskaltaisi lähteä kyllä sanomaan. Toki siellä oli esimerkiksi semmoisia nuoria, joilla oli poissaoloja paljon ja tämmöisiä, että niitä nyt voisi ajatella, että siellä taustalla saattaisi olla myös luokkaan liittyviä asioita. Mut se luokka esimerkiksi, missä minäkin olin silloin, niin sanoisin, että se kotitausta ei siinä tullut tämmöiselle ulkopuoliselle havainnoitsijalle pelkästään niitä nuoria katsomalla. Niin selväksi.
Tämä musta sellainen, tämä liittyy myös sellaiseen mielenkiintoiseen keskusteluun, että usein koulutussosiologisesti puhutaan luokassa sen tällaista makrotason puhetta. Ja meillä on aika vähän sellaisia tutkimuksia, missä uskottavasti oltaisiin niin kuin tuotu esiin sitä, että miten se luokka sitten näkyy. Näkyy suomalaisessa koulutustodellisuudessa, että ohjaako yhteiskuntaluokka niin vahvasti sitä koulukokemusta. Mehän toki tiedetään, että se vanhempien sosioekonominen asema ohjaa sitten niin kuin lasten peruskoulun päättöarviointia ja ohjaa myös koulutusvalintoja. Helpompaa kuin katsoa yhteiskuntaluokkaa on lähteä katsoa sitä, miten se koululuokka vaikuttaa, koska sosiaalisena rakenteena se on näkyvämpi. Siirrytään kohti sitä. Sä käytät tässä artikkelissa virallisen ja epävirallisen koulun käsitteitä, jotka Tuula Kordon ja Elina Lahelma ilmeisesti aikanaan loi omissa kouluetnografioissaan niin kuin juuri artikuloidakseen, eli esittääkseen tätä, että on se koulu, joka keskittyy oppimistuloksiin, ja sitten on tämä nuorten oma koulu, kaikki se kuhina ja sosiaalinen vuorovaikutus, sosiaalinen kanssakäyminen, mitä kouluissa on, ja nimenomaan tämä nuorten oma toiminta siellä. Erityisesti Tuula Kordon sit käytti sellaista erottelua, jossa oli tämä virallinen koulu, epävirallinen koulu ja sitten fyysinen koulu. Ja sä jätät tämän fyysisen koulun ikään kuin vähän niin kuin, sä toteat sen, mutta et niinkään hyödynnä sitä analyyseissä. Tämä oikeastaan synnytti mulle sellaisen niin kuin halun kysyä sulta, että kun se fyysinen koulu puhuu nimenomaan koulun tiloista ja siitä, millainen koulu on, jolla se pihaesimerkki, jolla on kuitenkin aika ilmiselvä yhteys siihen liikkumisen mahdollisuuksiin, niin mikä sai sut niin kuin keskittymään enemmän tähän epävirallisen koulun käsitteeseen, siihen sosiaaliseen puoleen, kuin sit siihen fyysiseen, materiaaliseen, tilalliseen puoleen koulussa?
No toki varmasti, kun tässä oli kuitenkin aika suuri tämä määrällinen osuus tässä tutkimuksessa, mistä tieto kerättiin oppilaskyselyllä ja muita, niin eihän niistä kouluista ollut sellaista tietoa, että millaisia tiloja siellä esimerkiksi on käytössä. Et se oli oikeastaan siinä koulussa, mistä tein havainnointia, mihin tämä kolmas artikkeli liittyi, niin se oli semmoinen, missä itse näin, että kuinka ne tilat siellä vaikuttaa. Et ehkä tämä voi olla yksi syy siinä, että se fyysisen koulun käsittely on jäänyt tässä vähän maininnan asteelle.
Mä jotenkin itse ajatellut, että se ei ole hirveän onnistunut teoreettinen ratkaisu erottaa se virallinen ja epävirallinen koulu. Tämä on hyvä. Mutta se fyysinen siihen lisäksi on jotenkin teoreettisesti epämääräinen, koska siinä on myös tämä oppilaiden kehollisuus. Sullahan ei hirveästi tule tämä oppilaiden kehollisuus esille, että sellainen esimerkki, mikä siinä tulee, on siinä sun kvalitatiivisessa laadullisessa osiossa, jossa yksi tytöstä sanoo, että se ei halua mennä koulun ruokalaan, koska siellä kytätään, mitä se syö, jossa voi ajatella, että se liittyy tällaisiin kehollisiin prosesseihin. Sä oot hahmottanut tässä näin, että tämä virallinen koulu on sitä, mitä tehdään opettajien kanssa, erityisesti oppitunneilla, ja epävirallinen koulu on sitten se nuorten vuorovaikutus. Ja musta nyt tätä on hirveän mielenkiintoista, että niin kun, mitä sä ajattelet, miten tämä liikkuva koulu ohjelmana, joka kuitenkin yrittää niin kun mennä siihen, että tavallaan niin kun, voitaisiin sanoa, että liikkuva koulu, että sehän on osa tätä liikuntapolitiikkaa, koulutuspolitiikka, totta kai se on virallista koulua. Mutta että voitaisiin sanoa myös, että kun se yrittää vaikuttaa siihen nuorten toimintaan, että onko se niin kuin sit epävirallista koulua, niin miten sä ajattelet, että miten niin kuin sun ymmärryksen varassa liikkuva koulu sijoittuu tähän virallinen koulu, epävirallinen koulu jatkumolle?
No jos ajatellaan liikkuva kouluohjelman esimerkiksi kohderyhmää, niin kyllähän se pääsääntöinen kohderyhmä on se koulun henkilökunta, vaikkakin ajatellaan, että ne loppukäyttäjät ja ne vaikutukset pitäisi näkyä siellä oppilaiden tasolla. Et toki se oppilaiden osallisuus on ollut liikkuva kouluohjelmassa ihan yksi keskeinen periaate ihan alusta asti. Et on ajateltu, että kun oppilaat siellä itse suunnittelevat ja toteuttavat sitä toimintaa, niin siitä tulisi heidän näköistänsä. Mutta kuitenkin se viesti menee sinne koulujen henkilökunnan kautta ja se on sitten hyvinkin koulukohtaista, että minkälaisia ratkaisuja siellä on tehty. Ja jos nyt ajatellaan sitä tietoa siitä, kuinka suuri osa yläkoululaisista esimerkiksi välituntisiin ilmoittaa liikkuvansa, niin onhan se aika pieni määrä. Että voi olla, että siellä on kuitenkin enemmän sitten se virallisen koulun näkökulma korostunut niissä toimenpiteissä toistaiseksi.
Jotenkin itse pohdin tuota liikkuvaa koulua ja en ihan kivuttomasti saanut sitä sijoitettua kumpaakaan, koska se tavallaan toimii sellaisella tavalla, kun sehän on tehty kouluetnografiasta, jolloin on helppo erottaa, että tämä tapahtuu oppitunneilla ja usein välitunnit on ollut nuorten omaa aikaa. Jatketaan tämän koulun ihmettelyä. Se viittaa tässä teksteissä myös tuohon piilo-opetussuunnitelman käsitteeseen. Ja yksi sen käsitteen klassikoitahan on tuo ruotsalainen koulutussosiologi Donald Brody, jonka kirja on Suomessa erittäin luettu. Siinä kirjassa Brody kirjoittaa näin, että yksi tämä piilo-opetussuunnitelman, eli niiden kasvatustavoitteiden, mitä koulussa opitaan, mutta sitä ei koskaan sanota ääneen, että yksi piilo-opetussuunnitelman keskeisiä vaatimuksia on vaatimus hallita motorisia toimintoja. Eli tarkoittaa siis sitä, että kun lapset tulee kouluun, niin heidät opetetaan istumaan hiljaa ja välttämään turhaa kuljeksimista ja muuta. Eli piilo-opetussuunnitelman tasolla Brodyn mukaan, mikä musta on uskottavaa, niin koulu niin kuin kultivoi passiivisuutta ja näkee sen jopa toivottavana tavoitteena, joskaan sitä ei sanota ääneen. Ja sitten tulee tällainen liikkuva koulu, joka yrittää niin kuin sen passiivisuutta tuottavan instituution saada liikkumaan. Ja helposti voisi ajatella, että tässä tulee monenlaisia hankaluuksia. Mitä sä ajattelet tästä Brodyn niin kuin ajatuksesta, että koulu opettaa oppilaat passiiviseksi. Näetkö sä sen omien havaintojesi, omien aineistojesi kautta oppitunneilla, mutta joo, myös välitunneilla?
Joo, kyllä se varmasti näin on. Ja niin kuin tuossa oli aikaisemmin puhetta siitä, että on niitä tiettyjä rooleja ja niitä tiettyjä toimintatapoja, mitä oletetaan nyt siellä koulussa jatkuvasti uusinnetaan ja toisinnetaan. Mun mielestä tästä on hyvä esimerkki, on tullut joskus tuossa Liikkuvan koulun seurannassa esille, kun ollaan jututettu kuudesluokkalaisia nuoria, että he ovat olleet vielä siinä vaiheessa hyvinkin aktiivisia välituntiliikkujia, mutta tietävät jo siinä, että nyt kun kesäloma tässä menee ja seiskalla aloitetaan, niin silloin ei voida mennä esimerkiksi keinumaan enää, eikä voida liikkua. Että se on jotenkin niin se piilo-opetussuunnitelman ajatus siellä jo niillä lapsilla ja nuorilla sisäistettynä. Että se on, kertoo siitä hyvin vahvasta kouluinstituution perinteestä ja vaikutuksesta ja niistä rooleista ja ajatuksesta, että millaista toimintaa niihin voi sisältyä.
Mitä sä ajattelet käytännön johtopäätöksissä, jos se piilo-opetussuunnitelma pitää paikkansa, niin kuinka, jos me aidosti haluttaisiin lisätä sitä liikkumista koulussa? Sä tuot musta hirveän uskottavasti näissä tuloksissa esille se, kun te olette mitannut oppilaita koulussa. Niin näiden liikemittausten mukaan juuri kukaan ei liiku aktiivisesti koulussa, vaan se liikkuminen on verrattain kevyen sykkeen toimintaa jopa niille, jotka liikkuu enemmän kuin toiset. Ja pääsääntöisesti sitä koulupäivää kuitenkin leimaa se passiivisuus, eli tavallaan voisi ajatella, että se Brodin teesi ehkä tässä pitää paikkansa. Että onko meidän mahdollista aidosti lisätä sitä nuorten liikuntaa koulupäivän aikana vaan keskittymällä välituntiin, ellei me mennä sinne tunnin sisälle ja lisätä sinne niin kuin tällaisia liikunnallisempia opetusmenetelmiä tai sitten niitä traditionaalisia oppimismenetelmiä rikkovia, vaikka taukojumppia tai muuta. Tämä oli sellainen kysymys, että sä et käsitellyt tätä, mutta ikään kuin mä olin lukevina niin, että se ikään kuin tulee siellä niin kuin tekstin takaa, joo, tulee myös tätä koskevaa kritiikkiä tai ajattelua.
Varmaan tarvitaan molempia ja se ajatus siihen aktiivisemman koulupäivän edellytyksen toteuttamiseen, se uusiin toimintatapoihin, niin kyllä se vielä on ehkä ajatuksen ja aikomuksen tasolla, jos miettii sitä liikkumisen sosiaalistumista esimerkiksi siellä koulussa. Et se on tietoinen pyrkimys, mutta se, että se olisi joku totuttu tapa, niin varsinkin yläkouluissa, niin kyllä se vaatii aikaa ja vaatii varmasti sitten toimenpiteitä ja koulutusta henkilökunnalle ja sitä, että kuinka he oppisivat käyttämään myös sitten oppilaiden osallisuutta siinä hyödyksi.
Joo, sellainen kiinnostava teema. Mä nyt koen tällä hetkellä tarvetta sanoa tänään, vaikka tämä ei liity sun tutkimukseen, on myös tämä kouluverkon väheneminen, mikä tarkoittaa myös koulumatkojen pitenevistä ja koulukuljetusten lisääntymistä ja sitä kautta passiivisuutta nuorten elämässä sekä istumisessa bussissa tai muussa kuljetusvälineissä ja niiden odottelussa ja muussa sellaisessa. Tämä subjektiivinen sosiaalinen asema, mitä sä tässä tekstissä työstät, sä teet sitä johdonmukaisesti ja sä pitäydyt siinä mittarissa ja nämä sun osoittamat tulokset tietysti osoittaa, että se mittari näyttää toimivan, koska se eri koulussa tuottaa samanlaisia tuloksia. Mä haluaisin sut kysyä näihin vertaissuhteisiin liittyen. Sä kirjoitat tuossa sivulla 16 sosiaalisen pääoman käsitteestä, erityisesti Riikka Korkiamäkeen vedoten, mikä onkin oikein hyvä lähde. Usein kun puhutaan sosiaalista pääomassa, niin erotellaan kaksi sellaista ulottuvuutta. Toinen on tämä bonding social capital, eli tällainen niin kuin siteet eri kaveripiirien välillä ja sellainen koettu vuorovaikutus siinä kaveriporukoissa. Ja toinen on sitten tällainen bridging social capital, joka on siis kyky liikkua eri sosiaalisten kenttien välillä. Tarkoittaa siis sitä, että jos mä esimerkiksi niin kuin mä otan omakohtaisen esimerkin, mitä tämä bridging social capital tarkoittaa. Että jos mä esimerkiksi haluan saada selville, miten kotikaupungissani Oulussa pystyy harrastamaan lentopalloa, niin mä tiedän kaupungin liikuntatoimesta ihmisiä, mä voin soittaa niille, että mihin porukkaan mä voisin mennä. Ja sitä kautta mulla on tätä sillottavaa sosiaalista pääomaa, koska mulla on joku ihminen, joka voi sanoa, että meet tuonne ja teet tuota. Ja mä nyt esitän tästä sun tekstissä sellaisen tulkinnan, joka ei perustu siihen, mitä sä kirjoitat, mutta se perustuu sellaiseen niin kuin mahdolliseen tulkintaan, miten mä niin kuin noita tuloksia jotenkin ajattelin eteenpäin. Mä jotenkin ajattelin tässä näin, että kun katsoo näitä erityisesti sun laadullisia osioita, mutta myös muita, että siinä tulee esille, että aika monella nuorella on kuitenkin tätä bonding social capital -osastoa, että niillä on joku kaveri siellä, jolta he saa tukea. Mutta sitten tämä bridging social capital -osasto, että on niitä nuoria, joilla on niinku verrattain vähän kavereita. Ja sitten heillä on verrattain vähän näitä niinku avautuu tällaisia liikunnan paikkoja. Ja nyt jotenkin mä leikittelin tällaisella ajatuksella, jota mä haluan testata sulla, että mitä sä ajattelet siitä. Että jos me hyödyntäisiin tällaista sosiaalisen pääoman käsitettä, niin olisiko sun mielestä järkevä tulkinta tai onko se perusteltavissa sillä, mitä sä oot kirjoittanut? Että mä lähtisin väittämään, että jos katsotaan näitä sosiaalisen pääoman muotoja liikkumisen näkökulmasta, niin tämä bridging social capital on tässä olennainen. Että jos mulla on keino niin kun aika nopeasti päästä tietynlaisiin asioihin mukaan, niin mä jotenkin loin tästä sellaisen tulkinnan, että ne tietyllä, että nuoret, joilla on iso sosiaalinen tai vahva sosiaalinen asema, he liikkuu enemmän ja heillä on enemmän mahdollisuuksia toimia tilassa. Ja tätä voisi lähteä selittämään tämän sillottavan sosiaalisen pääoman kautta, että he tuntee ihmisiä ja jos ei tunne, niin heidän on helppo niin kuin muiden ihmisten kautta sit päästä porukoihin mukaan. Sen sijaan sellaiset nuoret, millä saattaa olla just tätä niin kuin tunteisiin perustuvaa jonkun niin kuin läheisen kaverin kanssa, mutta heillä ei ole tätä sillottavaa, että heiltä puuttuu se, että miten päästä mukaan siihen pöytätennisporukkaan tai siihen frisbee-golfijengiin tai mitä nyt kulloisessakin koulussa on. Kuulostaako tämä sulla lailla A, mahdolliselta tulkinnalta ja B, mitä sä itse ajattelet, että antaako tämä sun tutkimustulokset tukea tämän tyyppiselle väittämälle?
No, kyllä varmasti voi tehdä tämmöisiä päätelmiä. Päätelmiä. Osaanko tähän nyt sanoa sen enempää, mutta siis hyvältä kuulosti ja voisi ajatella ja pyöritellä tämmöistä ajatusta kyllä tästä jatkossa.
Mulla oli taustalla sellainen, toinen esitarkastaja myös kirjoitti sitä, että tämä sun työ avaa musta hirveän kiinnostavia teoreettisia maisemia, joita sä et, niin kun sä rajat sen tutkimusohjelman tosi tarkkaan ja sä et lähde tällaiseen teoreettiseen niin kun reflektioon tai et lähde avaamaan uusia käsitteitä tai muita. Ja tämä avasi mulle monia sellaisia ajatuksia, että jos hyödyntäisi tällaista, niin voisi tehdä tätä näin. Ja mä halusin tässä ottaa tämän esimerkiksi siitä, että mitä se voisi olla. Mutta tämä ei sunkaan ollut ainoa, siis mä hyvin paljon päädyin ajattelemaan erilaisten asioiden kautta. No, sä kerroit tässä jo aiemmin ja myös kirjoitit tässä näin, että kun sä lähdit tekemään tätä tutkimusta, niin se osallisuuden käsite oli siinä sulla jotenkin sellaisena alustavana ideana, mitä sä haluat tutkia, mutta päädyit kuitenkin rajaamaan sen pois, koska se tutkimusasetelma ei, et se ei hirveästi mahdollistanut sitä. Ja se näkyy näissä artikkeleissa siinä, että se ensimmäinen artikkeli hyödyttää osallisuuden käsitettä ja sitten se feidautuu enemmän sille taka-alalle. Millaisten ajatusketjujen kautta sä kuvaat tässä, että sä et saanut sitä toimimaan, mutta että millaisten ajatusketjujen kautta sä päädyit sitten pudottaa sen osallisuuden käsitteen?
No,
tai toisin kysyä, että miksi se ei sit ollut sellainen hedelmällinen tai toimiva tutkimuksen suunta sulle?
No toki nämä perustu siihen kyselytutkimuksiin ja mittauksiin suurimmalta osin, että eihän ne sit ajatella osallisuuden tutkimista, niin sehän on hyvin kapea se näkökulma, että mitä sitä kautta on nyt mahdollista selvittää. Et mä luulen, että tämä aineiston rajoittuneisuus ikään kuin tältä osalta siinä, ja sitten laadullinen osuus oli kuitenkin vähemmistössä tässä, että siellä nyt olisi ehkä voinut enemmänkin sitten pohtia mahdollisesti sitä osallisuusasiaa, mutta näiden kyselyiden perusteella se on kuitenkin aika hankalasti selitettävä kokonaisuus, kun se on niin laaja-alainen asia.
Joo, se on erinomainen vastaus. tuo ajatus siitä, että miten saadaan, saadaan asiat operationalisoitua. Mä ehkä vielä yhden tällaisen käsitteellisen kysymyksen esitän. Niin kuin tuossa todettiin, että se fyysinen koulu ei sillä lailla, se ei ole tässä sun keskiössä. Sä kirjoitat paljon koulun tiloista ja kirjoitat siitä, että tilat on sekä fyysisiä että ne on sosiaalisia. Sä aika vähän viittaa tähän tiloja koskevaan niin kuin tutkimukseen. Siellä taisi olla viitettä Dorin Mässeyhyn ja muihin tällaisiin teoretikoihin. Tunsitko missään vaiheessa kiusausta lähteä sellaisen niin kuin tilan käsitteen, voisiko sanoa, pohjattomille vesille? Sehän on hirveän vellova keskustelu.
No en oikeastaan aina tietenkin sen sosiaalisen tilan puolelta, että sitä kautta nyt olisi voinut tähän ehkä liittääkin tilakeskusteluita enemmän, mutta mun mielestä se nyt ei sitten kuitenkaan itse tämän tutkimuksen ytimen kannalta olisi tuonut semmoista lisää, mikä olisi tämän kokonaisuuden kannalta sitten ollut ihan oleellista.
Joo. Tässä on monia juttuja, joista voitaisiin keskustella, mutta ne ei ehkä ole niin keskeisiä kuin nämä, mitä olen kysynyt. Siirrytään pohtimaan tuota metodologiaa. Sä kirjoitat tässä, että teidän alkuperäinen asetelma oli sellainen, että te yritit ottaa vertailukouluja, mutta se ei aidossa mielessä toiminut verrokkina, koska myös siellä oli erilaisia vastaavanlaisia toimintoja. Avaa vähän tätä prosessia, että mitä niissä vertailukouluissa tapahtui sellaista, että ne ei vaan sit toiminut siinä tällaisena perinteisenä verrokkiasetelmana?
No, liikkuva koulutoiminta oli silloin hyvin, hyvin pinnalla, kun me tätä tutkimusta tehtiin ja aineistoa kerättiin. Et ajatuksena tosiaan olisi ollut, että siellä olisi ollut niitä kouluja, missä olisi voitu mitata nuorten liikkumista, niitä kouluja, jotka toteuttavat liikkuva kouluohjelman mukaisia toimenpiteitä. Mutta sitten ilmeni, että myös nämä vertailukoulut, mitä tähän valittiin mukaan, niin he itse asiassa toteuttivat niitä samanlaisia toimenpiteitä siellä. Joo. Mikä sinänsä on ihan positiivinenkin asia toisaalta.
Niin, totta kai siinä mennään siihen tutkimusetiikkaan, että mehän ei voida siis lähteä niin kuin ottaa vaikkapa 10 koulua Suomessa, jossa kerrotaan, että passivoikaa oppilaan, jos meillä on siis tehokkaat keinoja toimia toisen. Mennään katsomaan vähän tuota kyselyä. Se, mikä mulla kiinnitti huomiota siihen, että tämä ei tietenkään niin kuin, tämä ei liittynyt sinuun, vaan tämä liittyy laajemmin tähän liikkuvaa koulua koskevaan ja liikkuvaa ohjelmaa koskevaan tietojen keruuseen. Tässä oli sama lomake 4-9 luokkalaisille, eli iällisesti noin 10 noin 16 vuoteen. Ja onko teillä kokemukset, toimiko tämä sama lomake sille nuorimmille vastaajajoukolle? Eli niille 4-5-6-luokkalaisille, jotka on kuitenkin rajautunut tästä sun tutkimuksesta sitten veke?
Kyllä, mun mielestä lomake toimii ihan hyvin. Että eihän siellä kaikkia kysymyksiä, esimerkiksi tämä sosiaalisen aseman kysymys, niin ei ollut siellä sitten nuorempien lomakkeessa.
Joo, se oli sellainen kunnianhimoinen ja on hyvä kuulla, että se toimi. Sä viittaa tässä kyselyjen toteuttamisessa sellaiseen yleiseen ongelmaan, että kun tehdään koulujen kautta, niin ne vastausprosentit saattaa vaihdella aika paljon. Ja voi olla hankala selvittää, että minkä takia tietty koulu on vastannut vähemmän. Tähän liittyy sellainen metodologinen kysymys aineistokadosta ja sen aineistokadon hallinnasta. Tämä on sellainen kiusallinen kysymys, että ihan itse rehellisyyden nimissä, että kun me tehdään näitä näin, niin me ei usein esimerkiksi tietosuojasyistä saada tehtyä tätä. Ja me ohitetaan se hyvin niin kuin nopeasti nuorisotutkijoina, tämä aineistokadon kysymys. Mutta alkaa olla entistä polttavampi ongelma määrällisessä tutkimuksessa. Niin minkälaisia pohdintoja te kävitte tämän aineistokadon kautta? päädyitte kuitenkin ottaan tiettyjä kouluja, joissa vastausprosentit oli verrattain pieniä suhteessa sellaisen, mistä päästiin jo lähelle koko sen perusjoukon tavoittamista.
Joo, että siellä lähinnä suljettiin sitten, että jos oli jotain sellaisia kuntia, missä se kokonais vastausmäärä tai kouluja jäi niin tosi pieneksi, niin ne jätettiin pois näiden analyysien ulkopuolelta. Mutta se on ihan totta, että ei ole oikein keinoja sitten selvittää sitä, että millaista se kato on ollut se näiden kyselyiden vastaajien joukossa. Ja toki sieltä, kun vanhempien kyselyäkin hyödynnettiin tässä yhdessä tutkimuksessa, niin siellä huomattiin taustamuuttujien ja koulutustietojen perusteella, että sieltä ne oli just näitä keskiluokkaisia perheitä, jotka siihen sitten osallistuivat.
Joo. No, ydinjuttu tässä sun väitöksessä on tämä nuorten subjektiivinen sosiaalinen asema ja siihen liittyvä tikapuumittari, jonka sä näytitkin tuolla jo lektiossa. Sitä ei tarvitse sen kummallisemmin aukasta tässä puheessa. Sitähän on käytetty myös vanhusväestön tutkimisessa ja muussa, että se on ihan yleisesti käytössä oleva mittari, joka näyttää tuottavan valideja tuloksia. Mä ehkä kysyisin sen käytöstä tällaisen tutkimuseettisen kysymyksen. Osa nuorisotutkijoita pitäisi sitä epäeettisenä, sitä kysymystä. Toki toi tikapuumittari on paljon parempi kuin vaikka joku sosiogrammi, jossa sun pitää piirtää se, että sulla ei ole paljonkaan kavereita, ja sitten vieressäsi istuvalla ihmisellä on hirveä määrä kavereita. Tässä se on niin kuin paljon miedompi. Sä oot tässä työssä ajatellut, että siinä ei ole isoja eettisiä ongelmia, vaikka teetkin jotain varauksia, niin avaa vähän tätä eettistä tähän kysymykseen liittyvää harkintaa, että mitä mietitte siitä, että nuoret pistetään, erityisesti sellaiset nuoret, joilla se sosiaalinen asema on matala, niin pistetään niin kuin ikään kuin objektiivisesti tajuamaan se tai vastaamaan siitä.
No se on ihan totta, että tämmöinen mittari, joka kuitenkin luokittelee niitä nuoria siellä koulussa, niin voi olla eettiseltä näkökulmalta vähän arveluttavaa. Mutta toisaalta siis mä käytin tätä samaa myös siellä laadullisen aineiston keräämisen yhteydessä. Nuoret sitten vastasivat siihen ihan samaan kysymykseen. Ja kyllä mun täytyy myötä, että mä ajattelin silloin, että minkälaisia reaktioita tämä mahtaa herättää. Mutta ja me myös juteltiin nuorten kanssa siitä mittarista sen jälkeen. Niin jotenkin mulla tuli sen perusteella sellainen ajatus, että ne on ne erilaiset arvojärjestykset ja luokittelut siellä jotenkin nuorillekin kuitenkin siellä koulussa semmoista arkipäivää, että he eivät ainakaan minulle ilmaise, tai en osannut tulkita sitä, että tämä mittari olisi ollut heidän mielestään jotenkin kiusallinen riippumatta siitä, että mitä he siihen vastasivat. Ja sitten se keskustelu, mitä sen jälkeen käytiin siitä mittarista, niin se oli mun mielestä hyvin samanlaista, riippumatta siitä, että miten he olivat vastannut siihen kysymykseen.
Sä päädyit siinä tukiartikkelissa yhdistään, muistanko mä, että se artikkeli oikein luultavasti muista, päädyit yhdistään siinä ne kaikkein alimmat, oliko 1-5 samaan kategoriaan, niin mitkä oli alimmat vastaukset, mitä sä sait siihen? Se mittari oli 1-10. Et painottuksen vastaukset siihen?
Joo, niitä on vähän sit alle 5, niin sen takia niitä on yhdistettykin. Että hyvin vähän on niitä ihan alimpia tikapuumia.
Sekin on sinällään jo ihan positiivinen tulos. Toinen tällainen niin kuin sitä lomaketta koskeva kysymys, mikä mulla oli se, että kun mitattiin oppilaiden välisiä suhteita, niin siinä aika moni kysymys käsitteli luokan sisäisiä suhteita. Ja sitten siinä oli vähemmän näitä kysymyksiä siitä tällaista yleisemmästä kouluyhteisön suhteesta, suhteessa rinnakkaisluokkalaisiin tai alemmalla oleviin. Näetkö sä, että tämä tutkimusasetelma olisiko se tuottanut lisää informaatiota, jos siihen oltaisiin otettu myös tällaisia laajempia kysymyksiä siitä, että mitkä on suhteet niin kuin luokkakavereiden ulkopuolisiin koulussa oleviin tyyppeihin.
Joo, niin puhutko siitä 4. artikkelista?
Joo, nimenomaan siitä.
Joo.
Sivulla 28 taitaa esimerkiksi olla toi taulukko ja tietysti siinä itse artikkelissa.
Joo.
Ja Ajattelen tässä lähinnä sitä, että tässä on tämä kysymys, muut oppilaat hyväksyvät minut sellaisena kuin olen. Voi ajatella, että tämä mittaa myös sitä välituntikokemusta rinnakkaisluokkalaisten tai ylempiluokkalaisten kanssa. Ja muutenhan tässä on niin painopiste on nimenomaan sen luokan toiminnassa.
Joo, samalla tavalla kuin siinä on siinä sosiaalisen aseman mittarissa. Että se olisi tuonut siihen varmaan yhden ulottuvuuden lisää, jos sitä koko kouluyhteisöä olisi tästä tarkasteltu. Joo, nämä on vähän WHO-koululaiskyselyyn perustuvia.
Joo, näissä on näissä.
Että kysymyksiä, että sieltä ja kautta on koottu tähän tämä patteristo sosiaaliseen tukeen liittyen.
Tämä liittyy sellaisen laajempaankin mun havaintoon, tai voisiko sanoa vähän sellaiseen huoleen, että usein tällaiset laajat kyselyt, niin ne keskittyy siihen opettaja-oppilassuhteeseen, oppiaineen oppimiseen ja luokavuorovaikutukseen, mutta ei niinkään laajemmin tällaiseen kouluyhteisöön. Ja jos me halutaan puhua yhteisöllisestä hyvinvoinnista, niin siinä on ehkä yksi sellainen kehittymisen kohde meillä tiedeyhteisöllä. Esitän sinulle vielä metodologisen kysymyksen, joka liittyy tähän MAPOLIS-menetelmään. Sä viittaat tässä Elina Stenvallin tekstiin, joka on hyvä teksti, jossa hän esittelee tätä MAPOLIS-esitelmää. Omassa väitöskirjassaan Elina Stenvall, kun se esittelee tätä menetelmää, niin hän korostaa aika voimakkaasti sitä, että tämä liittyy tällaisen lapsuuden sosiologian kysymykseen, ja siinä on olennaista lasten tällainen poliittinen toimijuus. Hän kirjoittaa näin, että siinä olennaista sen taustaajattelussa on se, että lapset vajavaltaisina, mutta kykenevinä subjekteina, jotka muokkaavat ja rakentavat käsitystä suhteessa yhteiskuntaan. Ja tämä on tavallaan, Elinalle on tärkeää tämä tällainen poliittinen ulottuvuus ja lasten kansalaisuusulottuvuus tässä näin. Ja tämä taas on sellainen ulottuvuus, että sä oot oikeastaan rajannut tämän pois siitä ja sä keskityt enemmän siihen metodologiseen kuvioon. Niin oliko se sulta sellainen tietoinen valinta, että sä et osallistu tähän lasten poliittista toimijuutta koskevaan kysymykseen ja oot vaan kiinnostuneempi siitä välittömästä tilakokemuksesta?
Joo, oli, että mun mielestä se ajattelin silloin, että se on tämän oman tutkimuskokonaisuuden kannalta järkevämpää, että pysytään siinä koulussa ja siihen liittyvässä toimijuudessa.
Viittasinkin tuossa siihen, että se on yksi musta sellainen tämän tutkimuksen kiinnostava ulottuvuus, että sä oot niin kuin varsin hyvin rajannut sen tiettyyn hyvin, hyvin tarkkaan kohdennettuun kuvioon, jota sitten käsittelet eri puolilta. No, sä tutkimusetiikkaa oot kuvannut aika monipuolisesti. Sä myös kirjoitat tässä siitä, että sä koet velvollisuudessa tutkijana, että sä aukaset nämä metodit ja aukaset sen eettisen tilanteen aika hyvin. Ja sä kuvaat tässä, että sulla oli hankaluuksia, tai tietyt tilanteet oli hankalia suhteessa oppilaisiin, esimerkiksi kun naureskeltiin opettajille, sä et halunnut lähteä siihen. Mutta suhteessa opettajiin myös sä et halunnut lähteä keskustelemaan yksittäisistä oppilaista. Koet, että se rikkoo sun sitä eettistä velvollisuutta. Mikä on, musta on hauskasti mietitty tässä, että mietitään näitä suhteita näihin. Että tämä on sellainen, mikä minusta oli ilo lukea. Mä itse ajattelen, että tällainen riittävän perinpohjainen tutkimuseettinen pohdinta on yksi osa sitä, mikä tekee työstä hyvä. Jotkut on sitä mieltä, että tutkimusetiikassa yksi sellainen pohdittava suhde on suhde rahoittajiin. Ja tässä varmaan niin kuin voisi lähteä kriittisesti kysymään, että olisiko tässä pitänyt pohtia sitä suhdetta liikkuvaa kouluun, jolloin tullaan valtionhallinnon liikuntapoliittisiin intresseihin ja aika merkittäväänkin rahan allokoimiseen kouluihin ja liikkuvan kouluun ja välineistöön ja muuhun. Näetkö sen liikkuva kouluyhteyden ja sen mukanaan tuoman koulutuspoliittisen kytköksen? Onko siinä jotain tutkimuseettisiä ongelmia, jotka jollakin lailla välkähteli tässä työn aikana?
No, en mä nyt niitä varsinaisesti ongelmaksi katsoisi. Toki tämä työ on osa sitä seurantaa, että mihin näitä valtion rahoja on käytetty ja minkälaista toimintaa niillä tehdään ja minkälaisia tuloksia saadaan, että tietyllä tapaa se on ohjannut myös sitä tekemistä johonkin suuntaan, mutta en mä nyt osaa sitä ajatella, että se olisi tässä tapauksessa tutkimuseettinen ongelma.
Joo. Hyvä. Tämä voi olla tietysti sille mun taustalle nuorisotutkijana. Mehän siis tutkitaan paljon liikuntaa, mutta meillä hyvin harvoin on liikuntatutkimuksessa on sellainen, sanotaan objektiivinen elementti, joka tässä oli otettu mukaan fyysistä aktiivisuutta mittaavilla mittareilla ja niiden toiminnalla. Siinä oli kuitenkin jonkunlainen korrelaatio sen välillä, mitä ihmiset ilmoittaa liikkuvansa ja sitten miten he sitten niin tämän mittarin mukaan aktiivisesti liikkuu. Ja tähän liittyy tämä tieteen filosofinen kuvio tässä näin, että tässä niin kun tämän sun työn julkilausuttu päämäärä on olla monitieteinen ja siinä on se ajatus siinä, että näitä ilmiöitä ei voida ymmärtää olematta monitieteinen. Ja tuossa oli ehkä sellainen, kun sä kirjoitit tieteen filosofisesti, että sä samaistut siihen fenomenologiseen traditioon, jossa lähdetään ymmärtämään ihmisten omaa kokemusta. Tässä on kuitenkin aika paljon sellaisia elementtejä, jotka niin kuin ehkä veisi sen niin kuin toisenlaisiin tutkimustraditioihin. Yhtäältä on tämä niin kuin kova luonnontieteitä lähestyvä tällainen liikeanturimittari. Sitten on toisaalta tällainen aika vahvasti operationalisoitu subjektiivinen sosiaalinen asetelma. Ja tähän työhön ei lisää niin kuin sinällään sisälly sellaisia elementtejä, joissa vahvasti lähdetään katsoa sitä, vaikka niin kuin miten nuoret käsitteellistää sen sosiaalisen aseman ja miten he ymmärtää sitä. Mitä sä itse ajattelet? Niin kun... Ja sitten sä kirjoitat myös tuossa alussa, että sä muotoilit se jotenkin niin, että sä itse koet niin identiteetissä olevan lähempänä laadullista tutkimusta kuin sit, määrällistä tutkimusta. Me tuossa eilen puhuttiin, me ollaan molemmat kirjoitettu lukiosta verrattain lähellä olevilla paikkakunnilla samana vuonna ja opiskeltu 90-luvulla, jolloin tällainen... Se, että tässä yhdistetään tällaisia erilaisia menetelmiä ja yhdistetään niiden kautta olevia erilaisia tieteen filosofisia taustateorioita, niin tämä nähtiin isona ongelmana, joka pitäisi poistaa tieteestä. Ja nyt viime vuosina on lisääntynyt ne keskustelut, joissa oikeastaan niin kuin sanotaan piuttaut koko tälle keskustelulle, että ei sillä oikeastaan ole väliä. Mitä sä itse ajattelet, kuinka tärkeää sulle on se just tämän fenomenologisen tutkimusotteen korostaminen? Silläkin uhalla, että sulla on paljon näitä niin kuin kovaan, objektiivisempaan, tilastollisempaan suuntaan vieviä elementtejä?
No, mä nyt ajattelen, että se ytimessä on kuitenkin se nuorten kokemus. Et se taas sitten nojaa vahvasti sinne fenomenologiaan ja sinne suuntaan. Ja toki on sitten rikkaus, että on tämmöinen uusi asia, että oli tämmöinen liikkumisen ja sosiaalisen aseman yhteys, mitä ei ole aikaisemmin tutkittu, niin sit siitä näkökulmasta on ehkä hyväkin, että siinä on sitten sekä sitä määrällistä että laadullista tulosta, että antaa vähän syvemmän kuvan sitten siitä tutkittavasta ilmiöstä.
Mä oon tuosta tismalleen samaa mieltä. Sehän on ehdoton ansio tässä työssä, että siinä on näitä useita eri aineistokokonaisuuksia, datasets, niin kuin sitä englanniksi sanottaisiin, ja sitä kautta ne niin kuin valottaa sitä ilmiötä aika monipuolisesti, ja kiinnostavahan on se, että ne hämmästyttävän paljon kuitenkin osoittaa saman suuntaan, mikä näyttäisi niin kuin vahvistavan, eli jos puhuu Karl Popperilaisesta, niin korroboroivan sitä kuviota. No joo, sä kirjoitat tässä sitten, että nämä on poikittaistutkimuksia, eli ne ottaa tietyn ajankohdan tietyllä hetkellä, ja sitten sä oot hyvin johdonmukainen siinä, että sä et spekuloi syy-yhteyksillä yhtään, vaan sä puhut vaan, että nämä kaksi asiaa on tilastollisessa yhteydessä toisiinsa, mutta et selitä toista toisella. Ja sit sä kirjoitat siinä, että jotta me päästäisiin niihin syy-seuraussuhteisiin, niin tämä edellyttäisi pitkittäistutkimusta. Miten sä lähtisit rakentamaan sitä pitkittäistutkimusta, että me päästäisiin näihin syytekijöihin? Tämähän nyt osoittaa ilmiselvästi sellaisen kehittämisen kohteen, mistä meillä on syytä olla tietoinen käytännön kehittämisessä ja mistä meillä on syytä, niin kun, syytä toivoa, että joku, toivottavasti sinä, mutta myös muut, niin lähtisi katsoa niitä. mitkä olisi ne ikään kuin askelmerkit tai suuntaviivat, lähtökohdat sille, että me voitaisiin tehdä tällainen pitkittäistutkimusasetelma?
No, täytyisi. Tietenkin tämä liikkuva kouluohjelman seurantahan olisi periaatteessa antanut siihen mahdollisuuden, että niitä nuoria seurattiin tämmöisen erillisen tutkimushankkeen tiimoilta useampi vuosi. Et varmaan joku tämän tyylinen lähtökohta siinä täytyisi olla, mutta toki pitkittäistutkimuksessakin muutama vuosi on hyvin lyhyt aika. Et sit en tiedä, olisiko mahdollisesti kytkeä tätä asiaa jo näihin olemassa oleviin johonkin laajempiin tutkimuksiin, mitä kouluissakin tehdään.
Jos ajatellaan sillä, mistä äsken puhuttiin, näillä eri tieteen ja filosofisilla orientaatioilla ja eri metodologisilla valinnoilla, niin lähtisikö ensisijaisesti tekemään sitä pitkittäistutkimusta niin kuin laadullisesti seuraamalla tiettyjä nuoria, vai lähtisikö se rakentaa siihen tällaisen vaikkapa rekisteritutkimukseen tai muuhun perustuman tilastollisemman?
Tällä hetkellä nyt kuitenkin tämä tutkimus on pohjalla, ja tässä nyt on kuitenkin kohtuukokoisia määrällisiä aineistoja, että missä tämä yhteys on niin kuin todettu. Niin kyllä mä nyt itse lähtisin, jos tätä asiaa enemmän tutkisin, niin rakentamaan laadullista tiedonkeruuta ja projektia siihen, millä sitten päästäisiin vähän syvemmin kiinni niihin nuorten arkipäivän kokemuksiin ja niihin eri yhteyksiin, mihin ne liittyy.
Mulla oli tilaisuus keskustella Elina Lahelman kanssa, joka oli yksi niitä kantavia voimia tänne, sanotaan tämän etnografian ja kouluetnografian Suomeen tuomisessa nuorisotutkimukseen ja kasvatustieteelliseen tutkimukseen. Ja sitten mua kiinnosti kysyä häneltä juuri tällaisia niin kuin hitaita menetelmiä, joilla sitä etnografia on, tai tuollainen pitkittäistutkimus, jossa seurattaisiin usean vuoden. Että miksi niitä ei tehdä enemmän, koska ne tulokset on automaattisesti kiinnostavia. Ja Elina Lahelma kriittisenä koulutussosiologina haki vastausta tällaisesta niin kuin tiedepoliittisesta maisemasta ja rahoituksesta. Että halutaan rahoittaa verrattain lyhyitä tutkimuksia, halutaan tehdä tällaisia varsin nopeita tutkimuksia, joita me ajatellaan niin kuin tuottamaan sitä evidenssiä. Ja näin helposti johtaa tällaisiin poikittaisasetelmiin, ja ne johtaa siihen, että tällaiset hitaat menetelmät ei pääse esille. Ja koska tämä toistuu tutkimusryhmästä toiseen, niin tämä on osa sitä niin kuin, osa tavallaan tällaista ongelmallista kehystä. Tämä ei ole kysymys, vaan tämä on vaan sellainen kommentti, joka oikeastaan liittyy tähän niin kuin, liittyy tämän sun työn tällaiseen niin kuin, taustaan tässä tutkimusyhteisössä. Niin kuin, kun mä ajattelen, että tämä työ on kontribuutio nuorisotutkimukseen ja se on kontribuutio koulututkimukseen ja liikuntatutkimukseen, että niin kuin, tässä on tämän tyyppisiä taustalla, että niin kuin, voi kantaa huolta siitä, päästäänkö me näihin mekanismeihin näiden niin kuin, tämän olemassa olevan rahoitusrakenteen kanssa. Mennään noihin sun käytännön johtopäätöksiin. Täällä on paljon ihmisiä, jotka kehittää liikkuvaa koulua, jotka on aidosti huolissaan siitä ja jotka tekee hyvää työtä. Niin mikä on se take home message, se käytännön johtopäätös, että mitä ihmisten pitää tietää tässä työstä? Ja miten sä lähtisit neuvomaan heitä, että mitä heidän kannattaisi omalla koulullaan nyt lähteä tekemään?
No kyllä se nuorten osallisuuden korostaminen ja sen toiminnan rakentaminen jotenkin sen nuorten osallisuuden ympärille olisi mun mielestä se tärkein lähtökohta. Ja nytkin on niitä olemassa olevia tutkimuksia, jotka kertovat siitä, että koulussa toteutettavat toimenpiteet ei juurikaan ole sitä itse liikkumista lisännyt siellä koulussa, mutta toki niillä on sitten myös muitakin hyviä vaikutuksia liittyen esimerkiksi viihtyvyyteen ja tämän tyyppisiin asioihin. Mutta se, että se nuorten oma aktiivinen toimijuus tässä liikkumisen lisäämisessä ja siihen tähtäävissä toimenpiteissä on toistaiseksi ollut ehkä vähän vähäistä, niin siihen lähtisin sitä kyllä korostaa. Mut toki se vaatii sitten aika paljon asenteellistakin muutosta ja sitä, että ne nuorten omat epäviralliseen kouluun liittyvät arkipäivän järjestykset, mitä siellä koulussa on, niin että ne jotenkin niitä ymmärrettäisiin ja niiden merkitystä siihen liikkumiseen voitaisiin hyödyntää.
Sä Sä tuot tässä esille uskottavasti se, että se sosiaalinen asema ohjaa sitä suhdetta liikkumiseen. Ja nyt koitan etsiä täältä, en valitettavasti merkannut sitä Bostik-lapuilla. Se liittyy tähän sun kasvatuslehdessä julkaistuun artikkeliin, tai teidän kasvatuslehdessä julkaistuun artikkeliin. Sä oot siinä ottanut joukon muutaman tytön, joita sä oot sitten tarkemmin lukenut, ja yksi heistä on Nea, jonka sosiaalinen asema ei ole häppäinen siinä koulussa. Sitten sä oot pyytänyt kartatehtävässä häntä merkittyjen paikkoja, jotka häntä pihalla kiinnostaa, ne on merkityksellisiä. Ja mua puhutteli hirveästi tämä, että Nean koulupihan kartasta löytyy yksi hänelle merkityksellinen paikka, joka ei liittynyt millään tavalla välituntien aikaiseen toimintaan, ja sitten Nea kertoo, että se on paikka, missä bussit lähtee. Tämä toi mulle mieleen tuon Juise Leskisen lausahduksen, kun siltä kysyttiin, että mitä hyvää Helsingissä on, niin se vastasi, että Tampereelle menevät junat. Ja sehän on ihan hirveätä, jos joku nuori kokee, että koulupitässä on hyvää vaan niin kuin se paikka, mistä sieltä pääsee pois. Ja tämä on musta se niin kuin myös tämän koulun kehittämisen kaikkein hankalin joukko. Sellaiset yksinäiset nuoret, jotka ei reagoi niin kuin sellaisena näkyvällä niin sanotulla ongelmakäyttäytymisellä. Vaan ikään kuin vetäytyy siihen, ei aiheuta häiriötä, ei näy, mutta että heidän tämä pihakokemuksensa on sellainen, että hyvä on se bussi, joka lähtee. Niin onko sulla ajatuksia siitä, että miten niin kuin tällaisten neojen sosiaalista asemaa voisi lähteä vahvistamaan, koska mä luulen, että juuri tällaisten neojen kohdalla tämä sun väitöskirjan tutkimustulokset on erityisen merkityksellisiä. Että jos ihmisellä ei ole niitä merkityksellisiä paikkoja, ei ole oikein kavereita, niin ei siinä ensimmäistä lähdetä keskelle pihaa kirvaamaan ja heittelemään frisbeitä tai pitämään meteliä muiden kanssa pingispöydän ympärillä. Mitä tehdä neoille? Mistä kulmasta tätä äärimmäisen kompleksista ongelmavyyhtiä voisi lähteä purkamaan?
No, tämä tutkimuksen perusteellahan ei tietenkään pystytä sanomaan, että sillä liikkumisella voisi vaikuttaa varsinaisesti siihen sosiaaliseen asemaan. Mutta se, että niitä liikkumisen mahdollisuuksia olisi erilaisia ja erilaisille nuorille. Että jokainen löytäisi itselleen mieluista tekemistä siellä koulussa. Ja todennäköisesti kouluhenkilökunnan rooli on tärkeämpi sitten tämän Nean kaltaisille oppilaille, joilla ei ole niitä kaverisuhteita ja sitä imua sen kaveripiirin kautta siihen tekemiseen ja välituntien aikana. Että ylipäätään sen nuorten oman toimijuuden arvostaminen ja sitä kautta sen toiminnan suunnittelu. Ja toki mä muistan, että kun hänen kanssaan nyt juteltiin, tuli tässä mieleen se tästä liikkumiseenkin liittyen, niin hän oli sitten semmoinen, että se olisi kiva, kun täällä koulussa olisi kaikille yhteisiä, että tehtäisiin yhdessä kaikki. Et toki siinä liikkumisessa, vaikka ne on ne kaveripiirit ja kaveriporukat tärkeitä, mutta sitten sellaisille nuorille, jotka ei niihin pääse, eivät uskalla välttämättä osallistua, niin kyllä se kouluhenkilökunnan rooli sitten ja heidän esimerkki ja tukeminen korostuu näissä tapauksissa.
Sä kirjoitit kiinnostavasti näistä, pitäydytään näissä käytännön johtopäätöksissä, kirjoitit kiinnostavasti sitä, että tässä on sukupuoliero tässä siten, että pojat on vähän aktiivisempia. Ja sitten sä kirjoitit jostain tällaisista liikuntavälineistöistä, joita tuotiin kouluun, jotka pojat sitten otti omakseen, mutta tytöt ei sillä lailla päässyt sitä. Analoginen ongelmahan on nuorisotaloilla, joiden perinteiset välineistöt, biljardit ja pöytätenniskuviot on sellaisia, että he niin kuin, että ne enemmän suosii poikia. Ja ehkä sama ongelma on tässä niin sanotussa alternative sports, josta koulupiholla, niin kuin jossain koulupiholle tuodaan skeittiramppeja ja sitten punahavaintojen mukaan ne on poikavaltaisempia. Mitä sä lähtisit, niin kuin, sähän et juurikaan pohdit tätä sukupuolen merkitystä, mutta tästä käytännön johtopäätöksen näkökulmasta, niin miten sä lähtisit vahvistamaan sitä, että myös tytöllä olisi sitä omistajuutta siihen koulupihaan ja mahdollisuuksiin liikkua, ettei kävisi niin, että huolimatta siitä, mitä tarkoitetaan, niin päädytään tekemään sellaisia poikavaltaisia ratkaisuja?
No, siinä voi olla esimerkiksi kouluhenkilökunnalla mahdollisuutta vaikuttaa ihan yksinkertaisesti sillä, että rajataan vuoroja. Et mä muistan, että yläkoulussa esimerkiksi tytöillä on aika suuri toivomus ollut siihen, että olisi semmoisia juuri heille varattuja tiloja toimia tai mennä vaikka kuntosalille, että se olisi vain heidän vuoro, ettei sinne tulisi muita. Tämä on tietenkin semmoinen semmoinen paikka, mihin sitten voi kouluhenkilökuntakin ihan säännöilläkin vaikuttaa.
Sä kirjoitat tässä näin, että koulun tiloja olisi hyvä tarkastella ja kehittää liikkumista tukeviksi yhdessä oppilaiden erilaisten oppilasryhmien kanssa. Tämä on se sivulla 59, jolloin erilaiset tavat kokea ympäristö voidaan huomioida liikkumisen lisäämisen suunnittelussa. Mä oon 100% sun kanssa samaa mieltä. Mitä sä ajattelet, kun sä kirjoitit tämän erilaisten oppilasryhmien kanssa? Sä et sinällään aukaise sitä, että mitä sä ajattelet, että se käytännössä tapahtuisi, että saadaan. Ajatteleksä tässä kaveriporukoita vai luokkia vai jotenkin laajempia, vaikka identiteettipoliittisia ryhmiä, maahanmuuttajataustaisia oppilaita, tyttöjä, poikia, tietyn ikäisiä?
No.
Mikä olisi se sun, jos sulla olisi diktaattori, kysytään näin, niin kun me aletaan olla jo loppusuoralla, vedetään tällaisia linnokkaampia kysymyksiä, jos olisi diktaattori. Ja sä saisit nyt päättää, että kaikilla Suomen kouluissa tehdään tällainen ratkaisu, että sä tiedät kyllä, miten tätä voitaisiin vahvistaa, niin miten sä rakentaisit tämän, että kuunneltaisiin erilaisia nuoria ja erilaisia oppilasryhmiä?
Siellä koulussa varmasti on niitä kaveriporukoita, jotka ovat ihan päällepäin nähtävissäkin, kuka kenenkin kanssa koulussa toimii. Et jotenkin se, jos olisi mahdollista, niin näiden ryhmien perusteella voisi ruveta miettiä myös sitä liikkumista. Ettei siinä käy niin, että usein koulussa esimerkiksi oppilaskunnan hallituksen kautta lähdetään suunnittelemaan asiaa, jolloin siihen osallistumisen mahdollisuus on suurimmalle osalle nuorista niin kuin olematonta. Et jollain tavalla, jos niitä ne voi olla luokittain, mutta ne voi olla myös luokkien välisiä ne tärkeimmät ryhmät, mitä siellä koulussa on, että jos niitä pystyttäisiin huomioidaan suunnittelussa. Toki tämä tilalliset ja ajalliset rajoitteet siellä koulupäivän aikana on tämmöisen toiminnan kannalta tämmöisen rajoittavia tekijöitä, mutta se olisi varmaan se lähtökohta.
Joo, kun me ollaan loppusuoralla, niin loppusuoralla on helppo katsoa vähän eteenpäin ja mennä sinne katsoa myös tämän tutkimuksen merkityksestä sellaisia kysymyksiä, mitkä tässä ei ole tämän näkökulmasta olennaisia. Ja yksi niitä on varmaan tämä meidän tämänhetkinen tilanne korona, COVID-19-pandemian kanssa. Nyt sä oot osoittanut tässä, että sosiaalisella asemalla on yhteyttä liikkumiseen ja siinä ei selviä, että kumpi on toisen syy, mutta yhteys näillä on. Ja nyt tämä on yhteiskuntapoliittisesti tavattoman ajankohtainen keskustelu, mitä tehdä nuorten liikkumiselle, nuorten harrastamiselle ja mitä tapahtuu nuorten ystävyyksille, kun nämä tällaiset asiat suljetaan pois. Se ei ole mahdollista, koska ajatellaan, että nuorempien ikäluokkien tehtävä on uhrautua, jotta voidaan turvata vanhempien ikäluokkien terveys. Niin mitä sä ajattelit, että mikä tästä tutkimusta on sellainen viesti, mitä sä haluaisit tuoda tähän keskusteluun koronapandemiasta ja liikkumisen rajoituksista? Harrastusten rajoituksista, erilaisista kokoontumisrajoituksista?
No tässä tilanteessa kuitenkin koulut ovat pääsääntöisesti auki. Se on se lähtökohta ollut, että se oikeastaan korostuu vielä sitten se koulun merkitys siinä liikkumiseen tukemisessa, jos nämä harrastusryhmät ja nämä ovat rajoitusten vuoksi tauolla. Niin oikeastaan se, niin sanoisin, että se koulun rooli tässä tilanteessa voi olla suurempi.
Mä esitän sulle vielä viimeisen kysymyksen, sitten meidän 2-tuntisemme alkaa olla täynnä. Yllättikö joku asia sua tämän tutkimusprosessin aikana?
No ainakin oli iloisesti yllättynyt näistä tuloksista. Ei tarvinnut miettiä sitä, että olisiko tämän työn jälkeen edelleen epäselvää se yhteys tässä sosiaalisen aseman ja liikkumisen välillä. Että nämä eri aineistot, mitä tässä käytettiin ja eri menetelmät, niin ne vahvisti sitä viestiä. Että se on tietenkin hyvä asia. Ja olen vähän ehkä yllättynyt siitä, että olen kyennyt tekemään kuitenkin näin vahvasti määrällisiin tutkimukseen painottuvan väitöskirjan, että koen, että tämä on ollut iso oppimisen prosessi itselle kaikin puolin. Että sitä ei ehkä osannut ajatella silloin, kun tähän lähti, että mitä kaikkea tulee olemaan ja mihin kaikkeen tästä, tai mitä, minkälaisia kaikenlaisia asioita tässä voi oppia matkan varrella.
Voisin sitten viimeisen kysymyksen, mutta tekee hirveästi mieli vielä kysyä yksi kysymys. Sovitaan, että se on jatkokysymys tuohon edelliseen, vaikka se oikeasti ei olekaan. Kenen sä, minkälaisten tahojen sä toivoisit lukevan tämän sun väitöskirjan?
No kyllä mä toivoisin, että ne ihmiset, jotka työskentelevät käytännössä tämän nuorten liikkumisen, varsinkin nyt tämän liikkuva kouluohjelman parissa, että tämä toisi semmoisen uudenlaisen näkökulman ehkä ajatella sitä toimintaa, että mitä se nuorten näkökulmasta on siellä koulussa ja oikeasti, että se nuorten osallisuus ja heidän näkökulmansa tulisi paremmin huomioiduksi siellä käytännön toiminnassa.
Hienoa. Ollaan siinä vaiheessa. Kiitokset Katja. On ollut ilo keskustella. Ollaan siinä vaiheessa, että siirryn lukemaan loppulausuntoani.
Joka, niin kuin eilen lupasin, on verrattain lyhyt. Tätä Kati Rajalan 4 artikkelista ja niitä systematisoivasta yhteenveto-osiosta koostuva väitöskirja on aiheeltaan sekä tieteellisesti että käytännön kehitystyön näkökulmasta perusteltu ja tuo uusia kontribuutioita kumppanin ulottuvuuteen. Tiedon tuottaminen siitä, miten nuorten keskinäiset arvojärjestykset ja heidän sosiaaliset asemansa ovat yhteydessä liikkumiseen, on siis sekä käytännöllisesti että tutkimuksellisesti perusteltu kysymyksen asettelu. Työ yhdistää eri tieteenaloja ja eri menetelmiä. Lisäksi tutkimusartikkeleiden kirjoittajakunnassa on ollut joukko eri tutkijoita ja niissä on luettu eri teorioita. Työssä on siis hyödynnetty monenlaisia erilaisia trianguloita, tutkijatriangulaatiosta teoria ja tieteenala triangulaatio. Työn rajaus on selkeä. Tutkimusongelma on asetettu selkeästi ja sen yhteys olemassa oleviin tutkimusperinteisiin on osoitettu työssä. Vaikka artikkeli väitöskirjalle on luonteenomaista tiettyjen tulosten, metodologisten asetelmien ja käsitteiden toistuminen, tässä väitöskirjassa osatutkimukset täydentävät toisiaan onnistuneesti ja valottavat jokaista tutkimuskysymystä omalla itsenäisellä tavallaan. Yksi työn onnistuneimpia piirteitä onkin sen hallittu ja johdonmukainen kokonaisuus. Voi jopa todeta liioittelematta, että artikkelin väitöskirjaksi työ onnistuu erinomaisesti luomaan yhtenäisen tarkastelun kohteeseensa. Työn painopiste, fokus, säilyy nuorten kokeman sosiaalisen aseman yhteyden nuorten liikkumiseen tutkimisessa. Koska artikkelit aukaisivat jokainen oman näkökulmansa, muovautuu kokonaisuudesta, näin koen, osiensa summaa isompi kokonaisuus, joka on kirkas ja selkeä. Väitöskirjan 3 isoa teemaa, liikkuminen, nuoret ja heidän hierarkiansa sekä koulutoimintaympäristönä liittyvät hyvin yhteen. Tutkimus osoittaa, että koulun toimintakulttuuriin vaikuttaa merkittävästi paitsi aikuisten toiminta, myös nuorten keskinäinen vaikutus. Näiltä osin tutkimus täydentää olemassa olevaa tietoa ja onnistuu luomaan itsenäisen panoksen olemassa olevaa tiedon järjestelmää. Väitöskirja myös luo uuden kontribuution olemassa olevaan tutkimukseen. Sen osoittaminen, että nuorten sosiaalinen asema on yhteydessä niin nuorten itsensä ilmoittamaan liikkumiseen välitunneilla, yhteiseen aktiivisuuteen ylipäätään ja koulun tilakäyttöön, on kiinnostava uusi tutkimustulos. Lisäksi tutkimus osoittaa nuorten vertaisryhmältä saaman sosiaalisen työn merkityksen. Näin nämä tiedot täydentävät tietoa nuorten sosiaalisen aseman merkityksestä liikkumiselle ja liikuntatutkimukselle. Tämä on oma panoksensa. Se täydentää myös nuorisotutkimuksellista tietoa siitä, miten nuorten keskinäinen toiminta koulussa, erityisesti siinä ulottuvuudessa, jota voi kutsua epäviralliseksi kouluksi, asettaa nuoria erilaisiin asemiin ja vaikuttaa heidän toimintamahdollisuuksiinsa. Kasvatustieteelliseen keskusteluun väitöskirja tarjoaa sytykkeitä osoittamalla, että aikuisten ammattilaisten ohella koulun kokonaisvaltaisessa yhteisöllisessä työssä on nykyistä paremmin otettava huomioon nuorten keskinäinen toiminta ja sen tuottamat erot nuorten välillä. Väitöskirja on käytännöllisesti relevantti ja sisältää lukuisia kehittämisehdotuksia, joiden voi toivoa löytävän paitsi liikunnasta ja liikkumisesta kiinnostuneet myös laajemmin kouluhyvinvointitehtävää pohtivan yleisö. Tutkimus osoittaa, että tekijä tuntee ne keskustelut, joihin haluaa osallistua. Tutkimuksen teoreettinen tausta aukeaa riittävällä tavalla.
työssä ei ole käyty keskustelua teoriamuodostuksen kanssa reflektoiden, ja tämä osio työssä on tarkoituksella rajattu enemmän toteavaksi kuin esimerkiksi kriittiseksi. Jotkut käsitteistä, kuten otsikoissa esittyvä hierarkiakäsite tai tilakäsite, jätetään verrattain vähälle määrittelylle, ja näiltä osin työ herättää kiinnostavia jatkopohdintoja. Eniten keskusteluja työssä käydään kouluetnografisten tutkimuksen ja erityisesti epävirallista koulua koskevien huomioiden kanssa, joihin suuntaan esitetään ajatuksia. Tutkimus tarjoakin pohjaa erilaisille teoreettisille kysymyksille ja avaa kiinnostavia näkökulmia, joita toivottavasti tulevaisuudessa käsitellään niin tekijän itsensä kuin muiden toimessa. Työn menetelmät yhdistävät kvantitatiivista ja laadullista lähestymistapaa. Tämä ratkaisu auttaa syventämään artikkeleiden tarkkaan rajattua kysymystä. Työmenetelmät ovat perusteltuja eri artikkeleiden tutkimuskysymyksiin vastaamiseksi. Yhteisartikkeleissa tekijän oma itsenäinen panos erottuu. Tutkimusetiikkaa ja tutkimuksen menetelmiä on esitetty kattavaksi. Tutkimukseen on myös tavoitettu laaja joukko lapsia ja nuoria, joskin tutkimuksessa on viitteitä siitä, että vastaajajoukko on ohjautunut ainakin joidenkin tutkittavien koulujen osalta enemmän keskiluokkaisesti. Kirjoitusasultaan tutkimus on sujuvaa ja oikeakielistä tiedeproosaa, jossa lause kuljettaa ajatusta selkeästi. Teksti erottelee omat tulkinnat, lähdeaineiston ja tutkittavien näkemykset poikkeuksetta onnistuneesti. Oikoluku on suoritettu taiten. Tämä tekee lukukokemuksesta helpon ja miellyttävän. Tutkimusetiikkaa on käsitelty kattavasti ja tekijä on pohtinut myös paitsi vapaaehtoisuuden ja informoidun suostumuksen kysymyksiä, myös omaa suhdettaan tutkittaviin ja tähän liittyviä eettisiä kysymyksiä. Nuorisotutkimuksesta näkökulmasta voi esittää kysymyksen, mitä työlle olisi tapahtunut, jos siinä olisi pohdittu tarkemmin koulukontekstia ja siihen liittyvää poliittista valtaa ja muita valtanäkökulmia. Erityisesti kun yksi tuloksista on perheen sosiaalisen aseman vaikutus tuloksiin, kiinnostava kysymys siitä, miten perhetausta valikoi tutkimukseen osallistumista, jää jatkotutkimusten varaan. Tässä väitöstilaisuudessa Katja Rajala on vastannut tarkentaviin ja täydentäviin kysymyksiin. Väitöskirjan kriteerit täytettävällä tavalla ja on osoittanut olevansa itsenäinen tieteentekijä. Näistä syistä esitän Jyväskylän yliopiston liikuntatieteelliselle tiedekunnalle väitöskirjan hyväksymistä.
Kiitos. Ja meillä on tässä tilaisuuden jälkeen...
Kysy, onko huomaattamista?
Ai, onko se mun rooli? Onko yleisöllä jotain huomautettavaa tai kysyttävää väitöskirjaani liittyen?
Koska lähikysymyksiä ei ole ja etäkysymyksiäkään ei ole tullut, niin tyydymme vastaväittäjän esittämiin kysymyksiin. Väitöstilaisuus on päättynyt.
Kiitoksia. Meillä on tosiaan tässä kahvitarjoulu tuossa viereisissä tiloissa tilaisuuden jälkeen. Tervetuloa sitten.